Ihud natin ang ating mga ulo, habang nakaikod ang ating mga ulo at ang ating mga puso, ilan kaya ang nagnanais na maalaala sa panalangin na itaas lamang ang inyong kamay, sabihing, Panginoon, alalahanin mo po ako o Panginoon. Mayroong napakaraming mga kahilingan dito ang mga panyong nakalapag na sa mesa. Minamahal na Amang Makalangit, nangagkatipon kaming muli ngayong gabi sa ilalim ng bubungan na ito kung saan kinatagpo mo po kami ng napakarami ng beses at inihayag ang iyong pag-ibig sa amin. Habang sinisikap namin sa hamak naming mga pamamaraan na ipahayag ang pag-ibig namin at pagpapasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo para sa amin. At ngayong gabi ay lumalapit kaming muli, Panginoon, bilang mga taong nangangailangan, sapagkat lagi kaming nangangailangan sa iyo. At hanggat narito kami sa lupa, alam namin iyan ang magiging pagsamo, dahil sa kami nasa pakikipagbaka. At kami, umiinit na ang labanan, at ipinangako mo at sinabi kung paanong ang kaaway ay magiging tulad sa isang leong umuungal. Nakawala siya sa gitna ng mga tao at nakikita namin ito sa lahat ng dako, gaya ng isang leong umuungal na pinapatay ang sinumang masisila niya dahil alam niyang maikli na ang oras niya. Subalit meron kaming isang ama na nagmamalasakit para sa kaniyang mumunting mga anak at sa iyo kami tumatakbo, 10 ng aming mga kahilingan sa gabing ito, Panginoon. Dalangin naming ipagkakaloob mo po ang mga ito at ang mga panyong ito na nakalapag dito, Ama, ay nangangahulugang may mga taong may sakit sa kung saan man sa lupain at nagsisipagtawag at nangangailangan sa iyo at sumasampalataya sa iyo upang gamitin ang pananampalataya nila dito para ipadala itong mga panyong ito. Diyos, ipagkaloob po na gumaling ang bawat isa sa kanila. Nakikita namin ang iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, ilang sandali pa lang ang nakalipas doon sa silid na iyon, na ipinanauli ang ganap na memorya ng isang batang lalaki na nawala. Nakikita namin ang iyong dakilang kapangyarihan sa tuwi-tuwi na inaalis ang karamdaman at inihahayag ang lihim ng puso at ipinapakita sa mga tao at iniwawasto sila sa kaayusan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Diyos, pagkat lampas iyan sa kakayanan ng sinumang tao. Lampas iyan sa anumang bagay na malalaman ng sinuman sa amin kung paano mo inihahayag ang pinakasanhi at kung anong gumawa nito at kung paano ito. Ikaw po yun naman at alam namin na sinisiyasat ng salita ang puso at bilang isang kumikilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Kaya pinasasalamatan ka namin para dito. At ngayon, Panginoon, naniniwala kaming ang mga tao ngayon, habang nakayukod ang kanilang mga ulo, ay nangagbubulay-bulay tungkol sa mga bagay na ito at ang Espiritu Santo iyon na nangungusap sa kanila. At ipagkaloob ng bawat isa sa kanilang mga kahilingan ay matugunan. Iligtas mo po ang mga maaring maligtas pa, Panginoon, ngayong gabi. Ang mga naliligaw, pumasok na wasilat maligtas. Lubos kaming nagpapasalamat na makita ang napakaraming malaking bunto na iyon ng mga basang damit doon na nalalamang nabuksan ang libingan at ang kasalanan ng dating pagkatao ay nailibing na para sa marami sa kanila. At pinasasalamatan kita para dito, Ama, at lumakad nawa sila sa panibagong buhay sa kanilang mga nalalabing araw. Sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo, hinihiling po namin ito. Amen. Palayan kayo ng Panginoon. Ipagkaloob ang kahilingan na mayroon kayo sa inyong puso na tutugunin. Ngayon, sa palagay ko'y sinabi ni Billy na mayroong munting sanggol si kapatid na Wheeler. Tama ba? Nagkamali ba ako roon na iahandog o bagay na iba pa? O paghahandog? Bueno, kung gusto niyo na silang dalhin sa itaas ngayon, ikagagalak natin. Kung maaari sana'y pumunta na ang mga elder sa harapan, magpatong ng mga kamay sa maliliit na mga batang ito para sa gawaing paghahandog. At sisikapin nating maging maiksi lamang at nais nating ang mga mumunting batang ito na nagnanais na lumapit sa Panginoong Yesus, gustong dalhin ang kanilang munting mga hiyas na ibinigay sa kanila ng Diyos. Lagi nating sinisikap na magbigay daan para sa kanila dahil di natin alam kung ano ang nakalaan bukas. Sinasabi dati sa akin ng nanay ko, huwag mong ipagpaliban bukas kung ano ang magagawa ngayon. Tama yun, dahil hindi mo alam kung ano ang nakalaan bukas, subalit alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Yan ang pinakamahalagang bahagi, alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Kapatid na Wheeler, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At ito si kapatid na babaeng Wheeler, tunay akong nagagalak na makilala ka. At ako, dakilang pribilehiyo ko unang beses sa palagay ko sa nalalaman ko na makatagpo kita at ito ang anak mo. Anong pangalan nito? Carlene Rebecca. Bueno, napakabuting munting batang babae. Sabiang napakaganda niya. Ngayon, Munting Carlin Rebecca Wheeler, si kapatid na Wheeler ay isa sa mga diakono natin dito sa iglesia at pinagpala ng Diyos ang kanilang pagsasama sa munting batang ito. Sa pagkakaalam ko, mayroon kang mga, ang alam ko, dalawa pang anak na babae, hindi ba? Tatlong iba pang mga anak na babae. Napakabuti talaga nilang mga binibini sa pagkakaalam ko. At kaya dalangin ko na gawin ng Diyos si Rebecca na katulad ng iba pa sa kanila, kita nyo? At kung gayon, ay magiging kasiyahan sa inyong lahat yun, hindi ba? Tama yun, pagkat sila'y napakagiliw na mga bata. Hindi ko alam kung papayagan niya akong kargahin siya o hindi, pero kung ayaw niya, magpapatong kami ng mga kamay sa kanya. Gusto mo bang lumapit sa akin dito, Rebecca? Gusto mo bang kargahin kita? Napakainam yan, kay gandang batang babae. Ngayon ay iukod natin ang ating mga ulo, mapagbiyayang makalangit na Ama, sa pagtayo namin sa harapan ng diakonong ito ngayong gabi at tunay na isang mabuting katungkulan ang hinahawakan niya, sapagkat kailangang masumpungan ng isang diakono na walang kapintasan na asawa ng isang asawang babae na pinamamahalaan ang kanyang pamilya na maayos. Dahil kung hindi niya alam kung paano pamahalaan ang pamilya niya, paano pa niya pamamahalaan ang bahay ng Diyos? At nagpapasalamat po kami sa iyo na natugunan ng kapatid na ito ang mga katangiang ito at nasumpungan namin sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At dinadala niya ngayon ang munting anak niyang babae rito upang maihandog. Inilagay mo ito sa kanilang mga bisig para palakihin. Diyos, at gaano kaming nagpapasalamat na masasabi namin na ang mithin nila ay ang siya'y maging katulad ng ipapanyang mga kapatid na babae. Pagkaloob mo po, Ama, na maging gayon nga ito. At mabuhay nawa ang bata at maging isang malaking paglilingkod sa iyo, Ama. Ngayon, sa pangalan ni Yesus Kristo, ibinibigay namin ang sanggol na ito sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod. Gawin po siyang malusog, malakas, mabuhay nawa siya ng mahabang buhay hanggang sa dumating si Yesus, kung maaari po iyon. At saka, Ama, naniniwala po kaming siya ay palalakihin sa aral ni Kristo. At ibinibigay namin ang kanyang buhay sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod. Amen. Palain ka ng Diyos, Rebecca. At pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Wheeler at kapatid na babaeng Wheeler, sumayin niyo ang Panginoon. Kumusta kayo? Ngayon, heto ang isa pang munting batang babae na may napakalaking ngiti sa kanyang mukha. At ano ang pangalan niya? Rhonda Renee Coates. Tama ba yon? Kaugnayan ba kayo kina Jesse at sa kanila, kay Jesse Coates? Naisip ko lang, kilala ko ang ilan sa mga Coates dito sa bayan. Kilala ko sila at naging mga kaibigan ko sa matagal ng panahon. Rhonda Renee. Lalapit ka kaya sa akin, Rhonda? Aking ibabalik din kita agad sa nanay mo, pagkatapos na maibigay ka namin sa Panginoong Yesus. Ngayon, di ba't kalugod-lugod siya? Ngayon, ay iukod natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, habang ang iyong elder at ako ay magkasamang nakatayo ngayong gabi sa pakikipagkasundo at sa pakikiisa sa Ebanghelyo, dinadala ng inang ito itong munting si Rhonda Renee sa iyo para sa paghahandog. Inilagay mo ito sa kanyang mga bisig para sa pangangalaga at ang unang bagay na magagawa niya ay ang ihandog po ito pabalik sa iyo. Gaya nga ng sabi ni Hope ng una, ipinagkakaloob ng Panginoon ang mga bagay nito at dalangin namin Diyos na pananatilihin mo po siyang ligtas hanggang sa oras na kukuhanin mo na. At Diyos, ipagkaloob mo po na mamuhay siya ng isang tunay na buhay Kristiyano at maging huwaran sa iba habang siya'y lumalaki. Pagpalain mo po ang tahanan niya at maihandog nawa ito sa iyo na isang lubos na paglilingkod na may tapat na mga puso. At ngayon, Diyos, ibinibigay namin sa iyo ang munting si Rhonda Renee Coates sa pangalan ni Yesus Kristo para sa isang buhay ng paglilingkod. Amen. Napakagiliw. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Kumusta ka? Robert Paul Sheen? Shemel, bueno, ano kaya kung at medyo bata ka pa, hindi ko iniisip na labis ang magiging katuwaan mo tungkol dito. Huwag mo akong tawanan ng ganyan. Tingnan dito. Kung gusto ninyong may tawanan, Robert Paul, napakagandang pangalan. Iukod natin ang ating mga ulo. Diyos, sa paglapit nitong bata pang babae rito, sadyang sa amin ay isang bata lamang, at ibinibigay niya ang kanyang munting anak na lalaki, o Diyos, bilang isang buhay ng paglilingkod sa iyo. Ito po ay bunga at resulta ng kanilang pagsasama. Dalangin ko, Diyos, habang ako at ang iyong elder ay nakapatong ang mga kamay dito sa munting bata, na ang buhay niya ay mailaan para sa iyo. Ipagkaloob po, Panginoon, kung meron pang bukas, dalhin nawa niya ang mensahe na ang kanyang napinakikinggan ng kanyang mga magulang Diyos, ipagkaloob po ito. At dalangin ko na iyong pagpapalain ang kanilang mga tahanan at mapalakinawa ang bata sa aral ng Diyos at magiging isang mapagmahal na alagad mo. Ibinibigay namin siya sa iyo sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Bueno, siya ay sadyang isang mabuting bata. Yun lang, siya nga po. Wala nang maihiling pang mas lulugod. Meron pa ba? Wala nang ano pa man sa mundo na mas kagiliw-giliw. Tama yan, kaysa sa munting batang yan. Ngiting-ngiti. Di ba't kalugod-lugod yan? Diyan minsan naiinggit ang asawa ko sa tungkulin ko sa pagkarga sa mga batang yan. Gustong-gusto niya silang kargahin. At ako rin, pero lagi akong natatakot na mabalian ko sila. Sila'y napaka, alam nyo na, totoong nakakatuwa at medyo masilan. Pero alam nyo, sila'y mas matatag talaga kaysa sa magagawa natin. Ngayon, sinabi ko sa inyo na lalabas ako. Bueno, meron na lamang akong 35 minuto. Kinakailangan ko nang magmadali, hindi ba? Tingnan natin. Ako, hindi ko ibig na magkamali ng paghusga sa anumang bagay o magsabi ng anumang bagay na mali. Subalit susubukan ko talagang mabuti dahil sa, alam na, matapos natin pumalaot sa daan, hindi tayo, sadyang hindi na tayo ganun kaaktibo gaya natin dati, alam niyo na. Ang mga milya kung minsan ay nagiging baku-bako at sa 2 o 3 gawain kada araw, abay. At ang gumagawa ng pinakapangunahing bahagi ay ang mga pangitaing yon. Hindi nakakapanakit sa akin ang pangangaral. Naku, makakatayo ako dito buong araw, hindi makakaabala sa akin. Ngunit ang mga pangitain lang na iyon. At kapag nasa mga pakikipanayam na ito ang mga tao, yon ang dapat na magkaroon sila. Kita nyo, iyon ang ipinunta nila dito. Ito'y bagay na di maayos sa pagpapatong lang ng mga kamay. Kailangan nitong malaman ng ugat ang pinagmula nito, kung ano ang nagiging sanhi nito, kung ano ang gumawa nito, at pagkatapos ay kung ano ang gagawin upang makaalis dito. Yan ang ipinarito nila. Ngayon, mag-uumpisa ang pagtitipon sa araw pagkatapos ng bukas ng gabi. O, hindi, pasensya na. Ito'y sa Miyerkules ng gabi sa Shreveport, Louisiana. At kung sino man sa inyo ang may mga kaibigan sa Daco roon, naku, sabihan silang dumalo. Sa Life Tabernacle, sa palagay ko, ay kung saan ito'y mag-uumpisa ito, maliban na kung mailipat ito doon sa bulwagan, kung makukuha nila iyon, na magbibigay ito sa kanila ng mas maluwang na lugar na maupuan. Ngunit nakuha nila ang balkonahe sa itaas na palapag at yung maluwang na pangunahing palapag at pagkatapos ay isang palapag sa ibaba niyon. Kaya, hindi ko alam kung ilan eksakto ang mapapaupo nila. Pero ito'y isang, kung labis na magiging masikip ito, siguro maaari nating kunin ang bulwagan na nasa kabila lamang nito na magiging, hindi ko rin alam kung ilan ang mapapaupo nito. Nagkaroon ako ng mga gawain doon pero di ko matandaan. Ito ay isang taunang pagtitipon. 3 na ang nakalipas ay naroroon ako at nag-umpisa kami ng isang revival sa pangalan ng Panginoon at hindi na yun natapos mula noon. Nagpapatuloy lamang ng sadyang tuloy-tuloy, araw-araw, pumapasok ang mga tao, naliligtas, napabautismuhan at nagpapatuloy sa Panginoon ng ganoon. Mga ministro at lahat na ay nagsisipasok mismo. At kami lang, hanggat nagpapatuloy ito ng gayon at nakakatigil ako rito, gusto ko itong bisitahin palagi at ibigay lamang ang ilan kong pananalita at magpatuloy na. Ngayon, mag-uumpisa iyon ng Miyerkules at magtatapos ng Linggo. Ang agahan ng Christian businessman ay, hindi ko, nakalimutan ko ang pangalan ng hotel na iyon. Sa palagay ko, ito'y ang tinatawag sila, sasabihin nila sa inyo kapag nakarating na kayo doon. Ito'y ang agahan ng mga negosyante. Nagkaroon ako ng mainam na panahon doon sa inyong mga negosyanteng nandirito nang huling nandoon tayo. Iniligtas ng Panginoon ang isang rabbi mula sa lungsod at hindi ko na alam ang lahat ng nangyari. Isang dakilang panahon sa Panginoon doon, ipinangangaral ang tungkol sa tipan ng dugo. Kaya ating, yun ang alam ng mga Hudyo, ang dugo iyon. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran, kita nyo? Ngayon, dumako na tayo kaagad sa salita at gagawin ko ang makakaya ko na tuparin ang salita ko sa inyo. At ngayon, kung loloobin ng Panginoon ngayon sa Linggo pagkatapos ng Pasko, kung nakabakasyon kayo at bumibiyahe na hindi madulas at lahat na, naku, kung kayo nasa malapit na rito, naku, dumaan kayo. At nilalayon naming magkaroon ng gawain dito ng Linggo ng umaga ng Linggo pagkatapos ng Pasko. Ano na ang petsyan yun? 29, sa 29 na araw, at iyon ang Linggo pagkatapos ng Pasko, 29 na araw. Ngayon, kung may anumang mangyari na kami, isang bagay na hindi kami at hindi makakarating dito, hindi natin alam ang inaharap, alam nyo na. Pero kung may anumang mangyari, naku, kayo na nakatira sa labas ng lungsod na pumarito, gaya ng mga kapatid na taga Memphis. Gusto kong marinig si kapatid na Angren na umaawit ng How Great Thou Art at hindi ko, Naririto ba siya ngayong gabi? At kaya, at lagi nang meron akong napakaraming bagay, hindi ko lahat sila matapos. Hindi sila matapos lahat. Pagpalain kayo ng Diyos, kayong mga tao. Ngayon, tumako na tayo sa mga kasulatan ngayon para lamang sa kaunting pagbabasa ng kasulatan. Kung saan, kung mabiguman ang mga salita ko, ito'y hindi mabibigo. At kung gayoy pagpapalain kayo ng Diyos sa pananatili ng dahil lamang sa pakikinig sa kaniyang salita. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama ba? Ngayon, habang nag-iisip ako, habang nagbubuklat kayo sa San Juan, sa ika-anim na kabanata, simula sa ika-anim na pong talata, at binabasa ang ika-71 na nakapaloob, San Juan 6:60. Ngayon, iniisip ko, habang nakadungaw ako sa bintana kani-kanina lang, at nakatingin sa paglubog ng araw, at nakikita kung paanong ang buong kalikasan ay may batas, at kapag dumarating ang panahon ng taglamig, ang batas ay kusa ng kalikasan, na pinabababa ang dagta sa mga ugat ng puno. Nalilibing ito. Gaya ng sinabi ni Hope, ikubli mo nawa ako sa Siol, naingatan mo nawa ako sa lihim na dako, hanggang sa ang iyong puot ay maparam. At ngayon, yun na nga ito, kung ikukubli mo ako. Kita niyo, nakita niya ang kalikasan, ang puno, ang buhay ay bumababa sa mga ugat, kapatid na way, at mananatili doon hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. At pagkatapos ay tawagin ako at takdan ako ng panahon. Kita nyo? May batas ang kalikasan. Mayroong batas ng kalikasan. Wala talagang anumang paraan para maiwasan ito. Ito'y batas ng kalikasan. At pagkatapos ay may batas ng espiritu. Wala ring paraan para maiwasan yun. Kausap ko ang isang mag-asawa kaninang hapon tungkol sa hindi mo lubos na mapupuksa ang anumang bagay. Ang mga tao ay hindi kayang pumuksa. Kaya nilang mangwasak, ngunit hindi ang pumuksa. At may nagsabi, bueno, paano naman ang pagkuha at pagsunog ng kapirasong papel? Pinupuksa ba niyan ito? Hindi po. Ang mga kemikal ay pinaghihiwa-hiwalay lang nito ng init ng apoy. Bumabalik ito mismo sa mga gas, kung ano ito sa simula. Hindi niyo kayang pumuksa. At kung nanatili ang mundo ng matagal-tagal pa, ang mga gas din na yun at ang mga kemikal na nandoon sa papel, ay maaaring manumbalik at maging kapirasong papel muli. Tumpak yan. Hindi ninyo kayang pumuksa. Eksakto. Ang Diyos kung ganoon, kung mayroong pagkabuhay na muli sa lahat ng bagay, napabalik muli at walang pagkalipon, mayroong pagkabuhay na mag-uli ng matuwid, siya nga, at tayo nga ay babalik. Yun lang ito. Wala nang anumang paraan pa na magagawa. Kahit pa kung nasunog ka, kung nalunod ka, saan man nangyari ang mga ito ay hindi kayang pumuksa. Tandaan lang na ang bawat bahagi mo ay narito na. Nang likhay ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita, inilagay na niya ang katawan mo dito mismo noon pa. At walang anumang makapag-aalis nito maliban sa Diyos. Ang lahat ng ito'y bumabalik muli sa kanyang mga kamay. Kita niyo? At siya iyon, ang isa na ang manlilikha, ang siyang nangako. Kaya nakatitiyak tayong mayroong buhay na walang hanggan. At taglay natin ang katiyakan sa ating puso ngayon, na ngayon, tayo'y mayroon ng walang hanggang buhay, buhay na walang hanggan na hindi maaaring mamatay na nasa atin na ngayon. Bueno, San Juan 6. Umpisahan natin ngayon sa ika-anim na kabanata ng San Juan at simula sa ika-anim na pong talata. Marami nga sa kaniyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Datapot pagkaalam ni Jesus, kaniyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, at sa kanila'y sinabi, ito ba'y nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga, kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ito ba ay ang espiritu nga ang bumubuhay, at sa laman ay walang anumang pinakikinabang? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, siya yun, at pawang buhay. Anong sabi niya? Ako ang katotohanan, ang buhay. Pawang espiritu, pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. At dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kanya. Matigas na pananalita, kita nyo? Hindi niya ito matanggap. Sinabi nga ni Jesus sa 12, "Ibig baga ninyong magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Sapagkat ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, at kami nagsisisampalataya roon, at nakikilala namin na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Naku! Sinagot siya ni Jesus, "Hindi baga hinirang ko kayong 12, at ang isa sa inyo ay diablo?" Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo, palibhas ay isa sa 12. Ngayon, kung tatawagin ko itong paksa para sa gabing ito, at sikapin ang abot ng makakaya ko na magkaroon ng saysay yung kalahating oras, gusto kong mangusap tungkol sa tatlong uri ng mga mananampalataya. At madalas kong sinasabi ang pahayag na yan. At naisip ko, bueno, sa palagay ko lamang ay ipapangaral ko ang tungkol dito ng minsan mamayang hapon. Naisip ko yun. Ang una ay mga mananampalataya, mga nagkukunwaring mananampalataya at mga di mananampalataya. Ngayon, yan ay isang di pangkaraniwang paksa. Ngunit, kung paanong tiyak tayong nakaupo rito ngayong gabi, gayon din naman na ang grupong iyon ay lagi nagkakatipong magkakasama. Saan man magtipon ang mga tao, ay masusumpungan natin ang grupong ito. At noon pa'y lagi nang nasusumpungan ang mga ito. At marahil ay lagi tayong magkakaroon ng mga tulad nila hanggang sa pagparito ng Panginoon. At nais kong tayo sa gabing ito na isalarawan ang mga sarili natin habang nangungusap ako tungkol sa tatlong grupong ito at tingnan kung anong grupo ang kinabibilangan natin. Ngayon, alalahanin, nangungusap ako rito sa marahil sa iglesyang ito na punong-puno muli ngayong gabi sa palibot at sa mga dingding at pasilyo, ngunit nagsasalita rin ako sa buong mundo. Kita nyo? Sa lahat ng iba't ibang panig ng mundo, umiikot ang mga tape na ito sa mga ministeryo ng mga tape. Ngayon, ay nais kong mangusap tungkol sa tatlong iba't ibang uri ng mga mananampalataya ngayon. Ngayon, tandaan, mga mananampalataya, ang paksa ko ay mga mananampalataya. Ang isa sa kanila'y isang tunay na mananampalataya, at ang sumunod ay isang nagkukunwaring mananampalataya, at ang sumunod ay isang di mananampalataya. Kita nyo? Ngayon, ang unang grupo na nais nating pag-usapan ay ang mananampalataya. Dahil sa palagay ko'y siya ang dapat na mauna, dahil siya yung totoong nananampalataya, ngayon, nananampalatayang gaya ng pagsampalataya noon ng mga alagad dito. Gagamitin natin itong pagbasa ng kasulatan bilang halimbawa. Ngayon, ang una ay mga mananampalataya, mga tunay na mananampalataya. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na si Kristo, kita nyo? Mga mananampalataya. Ngayon, napansin ba ninyo itong dakilang pahayag na ginawa nitong mananampalataya? Ngayon, hindi kinakailangang maging matalino ang isang mananampalataya sa paraan ng mundo ng pagiging matalino. Hindi niya kailangang maging isang edukadong tao sa paraan na sinisikap nitong mga taong ito na nasabihin na kailangan mong maging gayon. Ngunit hindi mo kailangang maging gayon. Ikaw, itong lalaking nagsabi ng pahayag na ito, ang Biblia mismo ang nagsabing siya ay kapwa mangmang at walang pinag-aralan. Si Pedro, hindi talaga siya ibinibilang na isang matalinong tao. Sa Isaiah 35, sinasabi, "Magkakaroon ng isang lansangan at ng isang daan at tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi makadaraan doon." Kausap ko ang isa sa mga diakono kaninang hapon habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga tulay na bumabagtas patawid at ang isang bagong ito. Sabi ko, napakaraming mga tulay patawid sa malalawak na tubig, mga daan ng tubig sa araw na ito. At sabi ko, subalit may isang napakalaking tulay na umaabot mula sa lupa hanggang sa kalwalhatian. Tinatawag itong ang daan ng hari. Ang marumi ay hindi makadaraan doon. Tama yun. Ito'y isang daan na itinayo ni Kristong Panginoon natin. Ang tulay na ginawa mula sa lupang ito patungo sa isa pang lupain, at ang marumi ay hindi makadaraan dito. Si Pedro, ang taong ito na walang pinag-aralan ng isang nakatayo sa malapit, nang makita niya ang lubos na pinatotohanang salita sa panahong iyon, na ipinangako ng Diyos sa araw na iyon na magkakaroon ng isa na lilitaw na magiging isang propeta sa gitna nila. At nahirapan si Simon na paniwalaan ito dahil sa nagkaroon na siguro ng napakaraming mga panggagaya dito. Ngunit nang makita niya ang tunay na nahayag na salita sa kapanahunang iyon at narinig siyang nagpakilala siya ng tumpak, siya talagang nakumbinsi siya kung sino nga siya. At siya iyon na nagsabi, "Panginoon, kanino pa kami magsisiparoon?" Nang maitanong ito sa kanya, nang ang malaking bilang ng mga tao ay naghihiwa-hiwalay na sa pagitan ng mga mananampalataya at mga di mananampalataya at mga nagkukunwaring mananampalataya, naroon lahat silang tatlo na nakatayo doon mismo sa iisang grupo ng mga tao. Mga mananampalataya, mga nagkukunwaring mananampalataya at mga di mananampalataya na matatagpuan mismo dito sa kabanatang ito dito. At dahil sa sinalita ni Jesus ang mga salitang iyon sa paraan na ginawa niya, pinaghiwa-hiwalay niyon ang kanyang kongregasyon. Ngunit dapat na may sagawa iyon. Siya ay isang dakilang tao hanggat pinagagaling niya ang mga may sakit. Ngunit pagdating na sa doktrina at sa propesiya, yan ang naghiwalay sa ipa mula sa trigo. Kita nyo? Bumabalot lang ang ipa sa trigo. Hindi ito ang trigo. Hindi ito magagamit. Wala itong halaga. Walang buhay rito. Ito ang talukap at hindi ito makapananatiling kasama ng trigo. Hindi ito magiging tagapagmanang kasama ng trigo. At kaya naman kailangan itong ang butil lang ang pinag-uusapan natin, ang puso ng butil ng trigo. Ngayon, pansinin, nakumbinsi si Pedro na iyon ang Mesiyas. Ngayon, hindi mahalaga kahit ano paman ang sabihin ng iba pa sa kanila. Hindi mahalaga kung ano paman ang sabihin ng mga saserdote. Hindi mahalaga kay Simon Pedro kung ano man ang sinabi ng iglesia. Nakumbinsi siya mismo. Sinabi sa kanya ni Jesus sa isang dako kung saan tinanong niya, "Ano ang sinasabi ng tao kung sino ako? At anong ilan, ikaw ay isang propeta? At anong ilan, ikay isa sa mga unang propeta na nagbangon? At ikay si Moises, o si Elias, o kung sino?" Sabi niya, "Kayo ang tinanong ko, ano sa palagay ninyo?" At sinabi ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Sabi niya, "Mapalad ka, anak ni Jonas, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Hindi mo ito natutunan mula sa isang aklat, o mula sa isang kredo, o mula sa isang katekismo. Ikaw, ang aking ama na nasa langit, ang naghayag nito sa iyo. Hayan ang isang tunay na mananampalataya, espiritual na kapahayagan ng salita, kita nyo? At hang ikaw ay Simon, at sa ibabaw ng batong ito, ng iyong kapahayagan ng kung sino ako, ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito, kita nyo? Kaya naman pala sinabi ni Pedro, kanino kami magsisiparoon? Lumingon si Jesus at nagsabi, ibig niyo rin bang magsialis? At sinabi nila, Panginoon, kanino kami, saan kami paruroon? Sapagkat nasa iyo lamang ang mga salita ng buhay, tanging ikaw lamang. Sapagkat hindi lamang niya taglay ang mga salita ng buhay, siya ang salita ng buhay. Kita nyo? Siya ang salita ng buhay. At ito ay lubos na napagkilala ni Simon. At nang makilala niya ito, iyon ang nagpanatili sa kanyang katatagan dahil nahayag sa kanya na siya yaong buhay na salita. Ngayon, iyan ay isang tunay na mananampalataya. Kapag ang Espiritu Santo, hindi isang kinumbinsi ng ibang tao, hindi sa iba pang bagay, kundi kapag inihayag na ng Espiritu Santo sa iyo ang salita mismo at nakikita mo ng maliwanag ang salita na pinatotohanan. Kung ganoon, ang Espiritu ng Diyos ay dumarating at pumaparoon sa kapanahunang iyon para sa salita sa kapanahunang iyon at inihahayag ito. Paano mapipigilan ng isang tao ang maniwala kay Luther kung alam niya yon? Si Luther ay isang reformista. Ang naturang Espiritong tao ay humayo roon para sa reformasyon. Si Wesley ganoon din. Kailangan nilang paniwalaan yon. Kita nyo, iyon ang mensahe para sa naturang kapanahunan ng iglesia. Iyon ang eksaktong nangyari. Iyon ang magaganap. Kailangan ninyo itong paniwalaan. At heto na tayo, nakarating na sa kapanahunan ng Laodicea. At itinuro sa atin sa kapanahunan ng Laodicea na pinalabas si Kristo sa kanyang iglesia. At kumakatok pa nga sa pintuan, sinisikap na makapasok muli. Kaya't kapag nakikita na natin yan na nagaganap na, alam na natin kung anong kapanahunan na ang ating kinabubuhayan. At pagkatapos, nasa pagtatapos na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan. Tinatapos na ngayon ang aklat. Ang huling linya ay susulat na rito balang araw at isasara na siya. Pagkatapos ay tapos na ang panahon. At may isang dakilang drama na isinasaayos. At nangakatayo ang mga anghel sa mga alapaap na nanonood. Alam ninyo kung ano ang isang drama. Nakahanda na ang mga artista sa entablado. Nakikita ninyo silang gumaganap. Nakikita ninyo yaong masama na gumaganap. Nakikita ninyo ang kontrabida sa dula kung paano siyang dumating sa tagpo na taglay ang kanyang katusuhan upang manlinlang. Subalit nakikita din ninyo ang iglesyang inagaw na inihahanda ang kanyang sarili. Ito isang dakilang tagpo. Nakikita nyo ang presensya ng Diyos na nagpapatunay at ginagawa ang dakilang drama na una nang sinabi dito sa Bibliyang ito. Isadula ang sarili nito. Napakadakilang panahon na mabuhay ang pinakamalwalhating panahon. Ang tao sa lahat ng kapanahunan ay naghangad para sa panahong ito. Hinangad ng mga sinaunang propeta na makita ang panahong ito, subalit hindi pinalat. Ngayon may isang mananampalataya dahil sa nakita niya ito, sinampalatayanan niya ito. Kami ay lubos na naniniwala na ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, ang salita ng Diyos para sa araw na ito at sumasampalataya kami riyan. Kita nyo, isang tunay na mananampalataya iyon. Talakayin lamang natin ang ilan pang mga mananampalataya ng madalian bago tayo dumako sa kasunod na tauhan. Pag-usapan natin ang propetang si Noe. Nang siya na marahil ay isang magsasaka, marahil siya nga noong panahong iyon ay isang magsasaka. Ngunit nang ang mga manunuya at relihiyonista ng panahong iyon, lumalala na ang kalagayan ng iglesia at nangusap ang Diyos kay Noe at sinabi kay Noe na gagawa siya ng isang daong. Hindi nakipagtalo doon si Noe sa Diyos. Sinampalatayanan niya ito na salita ito ng Diyos at agad-agad na kumilos sa paghahanda ng mga bagay-bagay. Yan ay isang tunay na mananampalataya. Hindi nakikipagtalo tungkol dito. Kapag ganap ka ng nakumbinsi, yun na yun. Kagaya ng sinuman, anumang pananampalataya, anumang paraan, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kung makatatayo ka rito kahit na ano pa ang sabihin ng doktor na sakit mo, na ibinigay na ng naturang tao sa iyo ang pagsusuri ng mga kaso, at malamang alam na marahil kung ano ang sinasabi niya, sa abot ng ipahintulot sa kanya ng kanyang mga kagamitan at kaalaman upang malaman, ngunit sinasabi niyang wala nang natitira pa kundi kamatayan. Ngunit nananalangin ka at nakatayo doon sa hinaharap na nakikita mo ang isang magaling ng lalaki o babae na nakatayo roon. Oo, yun na nga. At sadyang iyon na nga ito. Lalakad sila mismo diyan ng sadyang kasing tiyak ng anumang bagay dahil sinasampalatayanan mo ito. Sinalita na ito ng Diyos. Alam mong ganoon nga ito. Kagaya ng munting babae na iniubo ang kanser, kita nyo? Walang pag-aalinlangan sa isip niya na magaganap nga yun. Patay na ang kanser at kumawala na ito at umalis na ito, kita nyo? Yun na nga, sampalatayanan nyo ito. Gaya ng amang iyon na dinala ang kanyang munting anak na lalaki kani-kanina lang doon. Naririto siya sa loob ng gusali sa kung saan man ngayon. Nahulog yung munting bata at nawala ang kanyang memorya. Wala siyang maalalang kahit ano. Sa ilang saglit lamang, matapos ang panalangin, itinanong ko sa kanya ang pangalan niya at sinabi niya sa akin kung ilang taong gulang na siya at hayon siya na kasing normal na ng alinmang batang lalaki, kita nyo? Nananampalataya sila at kapag nagsasabi ang Diyos ng anumang bagay, magiging sa ganung paraan nga ito. At sinampalatayanan ni Noe ang Diyos at itinuring si Noe na isang mananampalataya. Si Daniel, noong nasa pagkabihag ang iglesia doon sa Babylonia, sumampalataya si Daniel sa Diyos. At kahit na gaano pa nila sinabi, gagawa tayo ng isang proklamasyon. Hindi sila mananalangin sa iba pang Diyos maliban sa rebultong ito na naroon ng banal na taong ito o kung ano pa man ito marahil. Hindi yun binigyang pansin ni Daniel, narinig niya ang Diyos sapagkat isa siyang propeta at dumating sa kanya ang salita. At nang ihandog ang templo ay nasabi na kung ang sino mang tao ay nasa kabagabagan sa alinmang bayan at tumingin sa gawing ito sa banal na dako at manalangin, kung gayon ay dinggin mo mula sa langit. At sumampalataya si Daniel sa Diyos. Isa siyang tunay na mananampalataya at di siya kayang kainin maging ng mga leon. At tama yun, kita nyo? Isa siyang mananampalataya. Meron siyang isang bagay na totoo at dalisay. Isa siyang mananampalataya. Si David, isa pang mananampalataya. Isang munting tinanggihan sa lipunan na batang lalaki. Hindi pinili ni Daniel na makisama sa makabagong iglesia, ni pinili man ni Noe na makisama sa makabagong iglesia. Talagang hindi. Sila'y mga mananampalataya sa kung ano ang sinabi ng Diyos na katotohanan. Kahit na ano pa ang sinabi ng makabagong mundo, sinampalatayanan nila ng sinabi ng Diyos ay ang katotohanan. Yan ay mga tunay na mananampalataya. Gaya lamang ng ginawa ni Pedro at ng mga apostol, sinampalatayanan nilang nasa kanya ang salita ng buhay at siyang salita ng buhay. Ganon din ang sinasampalatayanan ko sa araw na ito. At lahat ng iba pang bagay na laban dito ay taliwas. Hindi ito, kamatayan ito. Ito lang ang nag-iisang salita ng buhay at si Kristo ay ang salita. Ngayon, si David, na isang kabataang masiglang payatin. Sa unang-una pa lang, marahil lagi siyang pinagkakatuwaan ng mga kapatid niya dahil maliit siyang tao. Hindi sapat ang laki niya para magdala ng isang sandata. Hindi siya pwedeng makipagdigma at masyado siyang maliit at payat. At gayon may nagtungo siya doon bilang isang mananampalataya. At habang nakaupo siya doon sa disyerto na nagbabantay sa ilang dosenang tupa na ibinigay ng kanyang ama sa kanya para bantayan na may dalang tirador sa isang lalawigan kung saan may mga leon at mga oso at mga lobo at iba pa. Nagsimulang tumingin si David sa mga malililim na sariwang pastulan at alam kung gaano kahalaga sa isang tupa na mahimlay doon sa lilim na iyon at mahimlay sa kainitan ng araw. Alam niya kung gaano kahalaga ang isang mainam na malamig na inuming tubig sa pagsasabi niya kung paanong nauuhaw ang usa sa tubig ng mga batis, nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo o Diyos kita inyo. Humibig siya, nanalangin, at isang araw ay naganap ang isang di inaasahang pangyayari. Sinakmal ng isang leon ang isa sa kanyang mga tupa at biglang tumakbo palayo. Naisip niya, ang Diyos na ginawa akong mas mataas kaysa sa leon. Kita niyo? At kinuha niya ang tirador at pinatumba ang leon sa pamamagitan ng isang maliit na bato sa tirador. Ngayon, kung meron mang nakakita na ng leon, isa sa mga leon na iyon sa Afrika, malaking mabalahibong leeg na mga leon na meron sila doon sa Palestina at Asia, malalaman nila kung ano ang isa sa mga nilalang na iyon. Gayong, ang isang napakalaking 300 magnum ay halos hindi nga siya mapapatumba at pinatumba niya siya sa pamamagitan ng isang bato. At nang bumangon ang leon laban sa kanya, sinunggaban niya ito sa balbas at pinatay ito. Iyan ang dahilan, kaya alam niya kung ano ang sinasabi niya. Nagkaroon na siya ng karanasan. Nasubukan na niya ang Diyos patungkol sa kanyang salita. At siya, hindi siya natakot kay Goliath. Dahil sa hindi ito tuli, hindi ito isang mananampalataya man lang. At nang lumabas si Goliath at isinumpa siya sa pangalan ng mga Diyos nito, at si Goliath na maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya, napakalaking tao, meron itong 14 pulgadang mga daliri. Ngayon, ang mga naturang daliri ay magiging ganyan kahaba, kita nyo? 14 pulgadang mga daliri, isang mandirigma. At marahil ang baluting bakal na suot nito, marahil ay tumitimbang ng 300 libra o higit pa, kita nyo, na suot nito. Isang helmet at isang napakalaking, marahil ang metal ay 1 pulgada at kalahati ang kapal. Isang napakalaking higante na tulad niyan na naglalakad na may karayom ng manghahabi na sinasabing nasa mga 20 talampakan. Hawak nito sa kamay ang 120 talampakang sibat. Ngayon, paano magagawa ng sinuman ang isang taong gaya niyan ay makatatayo lang at makadadampot ng 12 mga tao at iahagis silang paganyan habang parating sila? Napakalaking oposisyon. At hayon siya na nakatayo roon, ipinagmamayabang ang kanyang sarili, nagyayabang, nang ang parabang talo na, nakita niyo, sabi niya, hayaang huwag nang magkaroon pa ng pagdanak ng dugo. Sabi, hayaang labanan ako ng isang lalaki at pagkatapos kung manalo ako, kung gayon, lahat kayo'y paglingkuran na lang ako. At pagkatapos kung manalo kayo, kung gayon'y paglilingkuran namin kayo. Kita nyo, kapag inaakala ng Diablo na nakalalamang na siya sa inyo, kita nyo, doon niya gustong-gustong magyabang. Subalit nakatagpo niya ang maling tao. Nakatagpo niya ang pinakamaliit na tao sa bansa, maliit na hukot ang mga balikat na masiglang payatin na lalaki. Sabi niya, ibig niyo bang sabihin sa akin na kayo na nahukbo ng buhay na Diyos ay tatayo riyan na tahayaan niyang Pilisteong dituli na hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? Aba, nagulat siya rito. Bakit? Bakit? Isa siyang mananampalataya. Ang iba ay mga nagkukunwaring mananampalataya. Kita nyo? Kita nyo? Isa siyang tunay na mananampalataya. Sabi niya, kung natatakot kayo, ako ang lalaban sa kanya. Kita nyo? Napakalaking hamon para sa isang maliit na lalaking gaya niyan. At kaya siya nga ay isang mananampalataya. At ginawa niya ang eksakto lamang na alam niyang gagawin ng Diyos. Siya'y nang sumpain siya ng dituling Filisteong iyon sa pangalan ng mga Diyos nito, sabi nito, ako ba'y aso? Isang maliit na batang paslit ang pumarito ng ganyan? Aba, sabi, tutuhugin kita sa dulo ng aking sibat at ibibitin kita doon sa itaas ng puno at hayaang tukain ng mga ibon ng iyong laman. Oh, naku. Oh, talaga nakakatakot na tao iyon. Sabi ni David, hinaharap mo ako na may isang tabak at isang sibat na may baluti. Hinaharap mo ako sa pangalan ng isang Filisteo. Subalit, hinaharap kita na walang tabak o sibat ni baluti, kundi hinaharap kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Ayan na, isang mananampalataya yan. Yan ang kanyang muog. Yan ang kanyang kalasag. Yan ang kanyang pananggalang. Amen! Iyan dapat ang pananggalang ng Iglesia. Ang sino mang mananampalataya, yan ang kanyang pananggalang. Kahit na ano paman ang maganap, ano paman ang sabihin ng sanlibutan, kung ano paman, ang pananggalang ninyo ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Iyan nga, ang pangalan ni Jesus Kristo ay matibay na muog. Ang matuwid ay tumatakbo rito at naliligtas. Iyan ang ating pananggalang ay si Jesus Kristo. Pansinin, At nang mangyari nga ito, alam natin kung anong nangyari. Si David, walang mapatatamaan kundi yung isang maliit na dako kapag ibinaba nito ang takip sa mukha nito. Ang isang dako na patatamaan ay dito mismo sa noon nito. At bago siya makalapit sa anumang distansya sa naturang higante, itinuro ng Diyos ang tanda sa pagpatay at pinatay niya ang higante. Itan nyo? Ginawa ng Diyos iyon. Ngayon napansin nating isa siyang mananampalataya. Ngayon, ang isa pang mananampalataya ay si Abraham. At mula siya sa isang kaldeo mula sa siyudad ng Ur. At tinawag siya upang gawin ang isang bagay na at paniwalaan ang isang bagay na ganap na imposible sa pisikal. Subalit, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya, sabi ng mga taga-Roma 4, kundi lumakas ng lumakas na nagbibigay papuri sa Diyos. Noong 75 taong gulang na si Abraham at ang asawa niya ay 65 taong gulang at namumuhay na magkasama simula noong mga bata pa lang sila, ito ay kapatid niya sa ama, isang kabataang lalaki at isang kabataang babae. At iyon ay namuhay silang magkasama na walang mga anak man lang. At sinabi ng Diyos kay Abraham, ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga di mananampalataya. Ang Diyos ay laging tumatawag ng pahiwalay, paghihiwalay. Ihiwalay mo ang iyong sarili sa mga di mananampalataya at lumakad kang kasama ko at ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Ginawa ko na ito. At sinampalatayanan niyo ni Abraham. Iyay isang mananampalataya. Paano mo ito gagawin, Panginoon? Hindi niya kailanman itinanong. Sinabi ng Diyos na kanya itong gagawin, at sapat na yun. Nang lumipas ang unang buwan, at si Sarah ay nananatiling lampas na siya sa menopause. May bagay bang kakaiba? Wala ni katiting. Subalit, sinampalatayanan pa rin yun ni Abraham. Matapos ang 25 taon, wala pa rin pagkakaiba. Subalit, sinampalatayanan pa rin yun ni Abraham. Iyay isang mananampalataya. Hindi yan isang nakukunwaring mananampalataya. Isa yung mananampalataya. Matapos ang 25 taon, mas matatagpa si Abraham kaysa noong una pa lang. Sumampalataya siya sa Diyos at iyo'y ibinilang na katuwiran sa kanya dahil sa siya ay na yan ang tunay na mananampalataya. Ngayon, pagkatapos ng ilang sandali, hahayaan ko kayong magsaliksik at tingnan kung sa anong uri kayo kabilang. Ngayon, anong ginawa ni Abraham? Hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa mga kaimposiblihan. Ano ang gagawin ng isang lalaking 75 taong gulang na may 65 taong gulang na may bahay kung nagpunta sila sa isang doktor at nagsabi, gusto naming magpareserba sa ospital, magkakaroon kami ng isang sanggol. At pagkatapos makaraan ng 25 taon, sabi, Dok, bukas pa rin ba sa inyo ang ipinareserba namin sa ospital? Kita nyo? Ginagawa ka nitong kumilos ng kakatwa. Ang mga pasya mo ay kakaiba sa mundo. Subalit mananampalataya ito, kahit gaano pa man ito tila kakaiba, sinabi ng Biblia na siya ay lubos na nanalig na ang Diyos ay may kakayahang isagawa kung ano ang sinabi niyang gagawin niya. Iyan dapat ang hangarin ng bawat mananampalataya ngayong hapon. Kayang tuparin ng Diyos ang bawat salita na sinabi niya na kanyang gagawin. Wala akong pakialam anuman ang sabihin ng mga denominasyon, mga salitang lipas na ang araw ng mga himala at itong lahat ay pagbabasa ng kaisipan at lahat-lahat na ito'y panghuhula. Ito'y walang halaga sa akin kahit ano pa ang sabihin nila. Nananampalataya pa rin ako. Kung nakasentro ang baril na yan sa target, tatamaan ito ang target. At naniniwala ako na kung nakasentro ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos, tatama ito sa bagay ding yun. Kung ipinangako man ito ng salita ng Diyos, gagawin nito itong muli. Ako'y lubos na naniniwala riyan na kapag nakikita natin na naririto na tayo sa kapanahunang ito, kung kailan naririto na dapat ito, ang mga bagay na ito ay dapat na maganap. Iyan ang dahilan kaya naniniwala ako na kapag ang nobyang yan ay tinawag na at hinirang at naroon na sa aklat ng buhay, ay darating ang isang tunog na mula sa langit na magdadala ng lubos na bautismo ng Espiritu Santo patungo sa nobyang yan na kukuha sa kanya mula sa lupa sa isang mapag-agaw na biyaya. Pinangako ito ng Diyos. Wala akong pakialam ilan mang agham at ilan mang astronot ang kunin nila at lahat na ng iba pa at ilang milyong milya ang nakikita nila. Wala akong anumang pakialam tungkol diyan. Merong langit at may isang literal na Jesus Kristo doon na darating sa inyong katawan upang tanggapin ang kanyang iglesia sa kanyang sarili. Kahit gaano pa man tila katagal na ang naturang salaysay, ito pa rin ang katotohanan. Sinabi nga ng Diyos ang gayon. Yan ang pinaniniwalaan ng mga mananampalataya. Sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ako ang Diyos at hindi ako nagbabago. Amen. Ang Diyos ay salita. At kung hindi nagbabago ang Diyos, paano magbabago ang salita? Kita nyo? Ako ang Diyos at hindi ako nagbabago. Sinasabi iyan ng mga kasulatan. Sinabi ito ng Diyos mismo. At kung hindi siya maaaring magbago, kung gayon siya ay ang salita. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang di nagbabagong salita, at ang salita ay nagkatawang tao, at tumahan sa gitna natin. Amen! Siya nga po, nagbangon ng Diyos ng mga katawan ng tuloy-tuloy magmula pa noon, sina Moises at Ezekiel at Jeremias at Isaias at ang kay Elias tuloy-tuloy kung saan pansamantalang dumating ang kanyang salita. Subalit ang buong salita ay nahayag sa taong ito na si Jesus Kristo, na siya ay Diyos sa buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon, siya ay nagkatawang tao. Sinasampalatayanan ko yan, bawat salita. Si Hope, isa pang mananampalataya. Kung minsan, ang mga mananampalataya ay sinusubok, hindi nga kung minsan, sa tuwi na. Sapagkat bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kailangang dinidisiplina, sinusubok, batang sinanay. Tandaan, ang mga pagsubok, ang mga maalikabok na daanan at mainit na araw ng pag-uusig, subalit pinupukpok ng katapatan ng inyong puso ang materyales na yan hanggang sa handa na siyang mailagay sa hulmahan. Ang mga anak ng Diyos ay ginawang husto sa kanyang salita. Sapagkat sila'y mga buhay na halimbawa, at ang salita ng Diyos ay nananahan sa kanila. Kita nyo? Dumarating ang pagsubok para yanigin kayo, upang ilagay kayo sa pinakailalim, upang tingnan kung saan kayo tatayo. Sila ay sinubok. Sinusubok ang bawat anak na lumalapit sa Diyos. Dumaan si Job sa mga pagsubok at mga pagpapatunay. Kinuha ang mga anak niya. Lahat na ng iba pa ay kinuha. Dumating ang mga miyembro ng iglesia na inakusahan siya na isang lihim na makasalanan at sinikap sabihin ang lahat ng bagay laban sa kanya. Ngunit ganoon pa man, ay ayaw niyang makinig sa alinman dito. Alam niyang humustos siya sa mga hinihingi ng Diyos? Alam niyang di na kailangan na sikaping tuksuhin pa siya ni Satanas? Alam niyang ang Diablo yun! At hanggat mapaniniwala siya ni Satanas nang Diyos niya ang may kagagawan ng kanyang karamdaman, nahahampas niya si Job. Ngunit nang minsang makuha ni Job ang kapahayagang iyon na hindi iyon ang Diyos, tumaraan lang siya sa mga pagsubok sa kanya upang gawin siyang bagay na mahalaga. Hindi ang Diyos ang gumagawa niyon, si Satanas ang gumagawa niyon. At ganoon din ngayon, sisikapin niyang sabihin sa inyo ng mga pagsubok na ito at gayong bagay ay ang Diyos ninyo na sinisikap magpataw ng parusa sa inyo. Hindi ito ganoon. Hindi po. Si Satanas ito na gumagawa niyon. At ang Diyos ang nagpapahintulot nito para hubugin kayo, para ipakita sa inyo kung kayo'y nakatali ba kayo sa mundong ito, sa mga layaw ng sanlibutan, o kung ang mga kayamanan ba ninyo ay nasa langit. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong mga kayamanan, naroroon din naman kayo. Tama yun. Ang puso ninyo ay naroon kung saan naroon ang inyong mga kayamanan. Si Job, sinubok, gayon may sinabi niya, talastas ko ng aking manunubos ay buhay. Siya'y tatayo sa lupa sa mga huling araw. Bagamat pagkatapos magiba ng mga uod ng balat ko ang aking katawan. Napansin ba ninyo? Ang mga uod ng balat ay nasa kanya na. Nasa inyo na ang mga uod ng balat nyo. Kayo'y nasa isang nakaselyong kabaong na walang hangin sa loob nito. O paano't paano man, ngunit naroon na ang mga uod ng balat. Naririyan mismo ang mga iyon sa inyo at nakahanda silang tawagin na maglingkod anumang oras. Alalahanin si Caesar na agnas siya mismo sa lansangan. Kinain siya ng mga uod ng balat doon mismo sa lansangan ng sarili niyang mga uod sa balat. Naririyan na sila na nakahanda. Bagamat pagkatapos na magiba ng mga uod ng aking balat ang katawang ito, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Amen! Hindi ninyo ito mapupuksa. Kahit nakainin pa ito ng mga uod ng balat, babalik pa rin itong muli. Siyang makikita ko ng sarili, mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Sinabi niya iyon ni Hope. Bakit? Isa siyang mananampalataya. Sa mga pagsubok ay isa siyang mananampalataya. Sa pag-uusig, isa siyang mananampalataya. Isa siyang tunay na mananampalataya. Si Jose, may isa pang mananampalataya. Hindi niya mapigilan kung ano siya. Isa siyang propeta. Ginawa siyang propeta ng Diyos. Hindi niya ninais na maging iba sa mga kapatid niya, subalit kakaiba siya. Ginawa siya ng Diyos kung ano siya. Wala nang iba pang makapapalit sa kanyang lugar. Walang sino mang makapapalit sa pwesto mo. Ganon pa man ito kababa, sasabihin mo, isang may bahay lang ako. Walang makapapalit sa pwesto mo. Ang Diyos sa kanyang dakilang kapamahalaan ay inilagay ng ganoon ang katawan ni Kristo sa kaayusan hanggang sa walang sino mang makapapalit sa lugar mo. Gaano ko kagustong pumalit sa lugar ni Billy Graham, sino man sa atin na mga ministro, pero hindi natin magagawa yun. Ngunit tandaan lamang, Si Billy naman ay hindi maaaring pumalit sa pwesto natin. Kita nyo, may pwesto tayong lahat. Ang iba sa atin ay mga ebanghelista, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga guru, ang iba ay mga pastor. Ano man tayo, ang iba ay mga may bahay, ang iba ay mga mekaniko, ang iba ay mga magsasaka. Maging ano pa man yun, inilagay ka ng Diyos sa pwesto mo, kita nyo. Si Jose ay isang propeta. Hindi niya mapigilan na kaya niyang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi niya mapigilan na nakakakita siya ng mga pangitain. Masdan kung gaano siya katapat. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang pakikisama sa mga kapatid niya, tapat siya dahil sa pinaniwalaan niya ang mga panaginip na iyon. Sinampalatayanan niya yun. Ang napanaginipan niya, nayuyukod silang lahat sa kanya. Yaong mga bigkis ng trigo nga. Naganap yun dahil sa sinampalatayanan niya yun. Isa siyang tunay na mananampalataya. Paano? May 5 minuto ako at 10 pahina pa. Pansinin ngayon. Pansinin ng kasulatan na naisulat dito. Ang babae, si Nathaniel. Isa siyang mananampalataya. Tama ba? Si Nathaniel, nang makita niya ang nangyari at gumawa ito sa kanya, na sinabi ni Jesus sa kanya kung sino siya, at sinabi niya siya isang tunay na Israelita, at doon walang daya sa kanya, at sinabi sa kanya kung saan siya naroon nung araw bago iyon, nananalangin sa ilalim ng isang puno. Nakita niya siya nang tawagin siya ni Felipe, isa siyang mananampalataya. Marami doong nangakatayo, sabi, ito ay espiritu ng Diablo. Gumagawa ang Diablo ng makalangit na pagpagpagaling. Hindi pa rin namamatay ang matandang Diablong yan ngayon. Naniniwala silang gumagawa ang Diablo ng makalangit na pagpapagaling. Sinabi ni Jesus, kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, kung ganoon nababahagi ang kanyang kaharian, at hindi makatatayo ang isang kaharian, kita nyo? Sabi ni Satanas sa hindi niya magagawa yun, kaya hindi kayang palayasin ni Satanas si Satanas. Kaya isang mananampalataya si Nathaniel, at nang makita niya ang salita na nagkatawang tao, pinatunayang isa siyang mananampalataya, sabi niya, ikaw ang guro, ikaw ang Kristo, ikaw ang hari ng Israel. Sinampalatayanan niya ito. Nang makita ito ng babae sa may balon, ay sinampalatayanan niya ito. Isa siyang mananampalataya. Nang ang bulag na si Bartimeo, nang napadaan ang isang babae, ang lahat ay nagiiyakan na, nagkakaganoon. Ilan sa kanila ang nagsasabi, may isang buong naririnig kong binubuhay mo ang patay. May isang libingan dito na puno ng mga patay. Halika't buhayin mo sila. Tingnan namin na gawin mo yun. Kita nyo? Ang siyaring Diablo na nagsabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ang siyaring na ipiniring ang basahan sa kanyang mukha, ang humampas sa kanyang ulo, sabi, ipinasa ang patpat sa isa't isa, sabi, ngayon, kung sasabihin mo sa amin kung sino ang humampas sa iyo, paniniwalaan ka namin. Ang mga sundalong yun, kita nyo, pinagkakatuwaan siya. Para bang ang sukdulan ng kagipitan ay nasa kanya na. Ngunit alalahanin lamang, laging nasa tagpo ang Diyos, kita nyo. Naririyan siya mismo na nakahanda sa anumang oras. Ngayon, sinabi ni Jesus, maaari kong kausapin ng aking ama at kaagad-agad siyang magsusugo sa akin ng 12 pulutong ng mga anghel. Oh, ano ang magagawa ng isang anghel? Kita nyo? Ngunit nakita ninyo, ngunit makapagsusugo siya ng 12 pulutong sa utos lamang niya. Subalit may tungkulin siyang dapat gawin. May bagay siyang dapat gawin. Kailangan niyang dumaan doon. May bagay kang dapat gawin. May bagay na ipagagawa sa iyo ang Diyos. Maaring magkaroon ka ng ilang mga pagdadalamhati at ilang mga problema. Maaring magkaroon ka ng ilang mga kabiguan. Ngunit nananalangin ba tayo para iwasan ang mga iyon? Hindi, Panginoon, itawid mo po ako sa mga iyon, anuman ang mga iyon, ano pa man iyon. Huwag mo pong hayaang takasan ko ang mga iyon. Kung inilaan ang mga iyon para sa akin, biyayaan mo lamang ako para madaanan iyon. Yun lang. Ngayon ay pansinin, ang bulag na si Bartimeo, alam niya yun, nasabi sa kanila, ito yaong propetang taga-Galilea, siya ang anak ni David, sinasampalatayanan namin ito. Sinabi marahil sa kanya iyon ng ilan sa mga mananampalataya. Alam naming mga mananampalataya na siya ang yaong anak ni David, at alam niya na kung siya nga, siya ang salita. At kung alam niyang siya ang salita, alam niyang kaya niyang malaman ang mga iniisip ng puso. Kaya sumigaw siya, ikaw na anak ni David, kahabagan mo ako. Sumisigaw ang mga di mananampalataya ng ganito at ganoon, ang mga miyembro ng iglesia. Hindi man lamang niya napigilan ang bulag na si Bartimeo. Sabi niya, oh, Jesus, ikaw na anak ni David, kahabagan mo ako. Marahil hindi niya siya marinig, ngunit alam niyang humihiyaw siya at tumigil siya at pumihit. Hayun ang isang mananampalataya. Sabi niya, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Amen. Sinabi niya iyan sa babaeng naagasan ng dugo, ang ganoon ding bagay, ang iyong pananampalataya. Dahil sinabi niya sa kanyang puso, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ako'y gagaling. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, kita nyo? isa siyang mananampalataya. Iyan din ang nagligtas kay William Dow na nakaupo roon nung isang araw na may sakit sa puso at atake sa puso. Isang lalaking 91 taong gulang. Niligtas ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Isa siyang mananampalataya. Si Reverend Tom Kidd dito, napapunta na sa kanyang halos palagay ko, nasa mga 90 taon na ngayon gulang, halos ganun nga. At noong 79 taong gulang siya, dinala nila siya sa ospital na may kanser sa prostate. Sabi ng doktor, wala na siyang pag-asa pa. Ngunit nang pumasok kami ng umagang iyon, nakita ang munting patriarkang iyon na may balabal sa kanyang mga balikat na nakaupo roon, ipinupukpok ang munting tungkod, halos wala na siya sa kanyang sarili. Sinabi niya sa isang matandang babaeng nakaupo roon, tinawag niya siyang lola, kakilala siya, isa sa mga miyembro niya ng maraming taon na. Sabi, tila ba kasing puti ka ng niyebe? Lampas na sa kanyang matinong pag-iisip. Gayunman, nang tumama ang kapangyarihan ng Diyos sa silid, buhay siya ngayong gabi. Yan ay 4 taon na ang nakalipas. Isang lalaking halos 80 taong gulang na at heto siyang nakaupo ngayong gabi na ganap na malusog at magaling na mula sa kanser. Kita nyo, hindi isang nakukunwaring mananampalataya, isang mananampalataya. Iyon nga, manampalataya. Pinaniniwala niya ang Diyos sa kanyang salita, kagaya lamang ng bulag na si Bartimeo. Bulag, ngunit ganun pa may alam niya na kung makukuha niya ang pansin ni Yesus Kristo, ay makukuha niya ang nais niya. Alam ng babaeng yon na kung maihipo niya ang kanyang damit, makukuha niya kung ano ang nais niya, makukuha niya kung ano ang nais niya. Alam ni Tom, may pananampalataya siya na kung ipananalangin ko siya, ay makukuha niya ang ninanais niya. Hindi ba't iyan ang siyaring pananampalataya kaya sinabi ni Martha, maging ngayon, Panginoon, anuman ang hilingin mo sa Diyos, ay gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Nakahinlay ang kapatid ko doon, napatay na, 4 na araw nang nasa libingan, subalit hilingin mo lang sa Diyos, at gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Sabi, muling mabubuhay ang iyong kapatid. At sabi niya, opo, Panginoon, sa mga huling araw, sa pagkabuhay na maguli, siya'y muling mabubuhay, isa siyang mabuting bata. Sabi niya, ngunit ako yung pagkabuhay na maguli at ang buhay. Opo, Panginoon, sinasampalatayanan ko rin yan. Saan ninyo siya inilibing? Yan na, tapos na ito. Siya nga po. Ang reyna sa timog ay dumating sa lahing iyon ng mga di mananampalataya. Tama yun. At tumayo roon at naniwala nang nakita niya ay sa Diyos. Sinabi ng Biblia, siya'y tatayo sa huling araw na kasama ang lahing yun at hahatulan ito sapagkat nanggaling pa siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. Si Moises ay isang mananampalataya. Bagamat sinikap niya sa intelektual, sinubukan na niya ang bawat pamamaraan na magagawa niya, subalit ayaw nitong gumana. Sinubukan niyang ilabas ang Israel, alam na tinawag siya para gawin iyon. Sinubukan niya sa paraang matematikal, sinubukan niya sa paraang militar, sinubukan niya sa paraan ng edukasyon. Sinubukan niya ang lahat ng paraan, subalit ayaw nitong gumana, subalit pagkatapos ay pinili niya ang paraan ng Diyos. Anong nangyari? May apoy sa isang mababang puno doon sa itaas isang araw na ayaw mawala. Mula roon ay nangusap ang salita sa kanya at sabi, ako nga, hindi ako noon, o ako'y magiging, ako nga. At siya pa rin ang ako nga, siya ang salita, ang walang hanggang salita. Hindi nagalinlangan si Moises. Ang mga hirap na laban sa kanya, lahat ng kalikasan ay laban sa kanya, lahat na ng bagay ay laban sa kanya. Ngunit sa isang baluktot na tungkod sa kamay niya, pumunta si roon at sinakop ang buong bansa. Nilunod iyon sa patay na dagat doon at binala ang Israel sa lupang pangako. Bakit? Sinampalatayanan niya ang Diyos. Tama, meron siyang isang, yan ang mananampalataya. Maaari tayong manatili. Ngayon nanatili ako ng kalahating oras patungkol sa mga mananampalataya. May 2 pang uri. Magmamadali tayo sa mga iyon dahil hindi naman importante ang mga iyon kahit paano. Hindi. Pagkatapos, 2. Heto na ngayon ang di mananampalataya. Pag-usapan natin sunod ang di mananampalataya. Anong ginagawa ng di mananampalataya? Nakikita natin na ang mananampalataya na ano ay tinatanggap ang salita. Bawat lahi, bawat henerasyon, magmula pa noon kay Noe, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Maaari tayong gumugol ng 6 na buwang revival mismurian sa pagtalakay sa naturang mga tauhan. Sumasampalataya sila. Hindi nag-aalinlangan ang mananampalataya. Sinasampalatayanan ito ng mananampalataya kahit ano paman ito sa pakinig o ano paman ang masasabi ng iba tungkol dito, gaano man ito tila kaimposible. Sinasampalatayanan ito ng mananampalataya. Sinasampalatayanan ng ano? Ang salita. Hindi ang credo, ang salita. Hindi ang denominasyon, ang salita, hindi kung ano ang sinasabi ng iba, kung ano ang sinasabi ng salita. Ngayon, tandaan, iyan ang mananampalataya. Hindi nag-aalinlangan ang mananampalataya. Hindi sinasabi ng mananampalataya, paano mangyayari ito kung may paliliwanag ko ito? Yan ang di mananampalataya. Ito'y ang mananampalataya na kahit ano pa man ito, kung ito ang salita, ito ang salita. Totoo yan. Yan ang mananampalataya. Ngayon, ang di mananampalataya. Ngayon, nakikita natin kung ano, tatalakayin natin ang mga di mananampalataya. Nakikita natin na maayos pa sila hanggat tinatapik sila sa likuran at tinatawag ng mga alagad. Hanggat sila, ang lahat ay tumatakbo ng mainam, ayos lang sila. Subalit, nang ang propetang ito na pinaniniwalaan nilang isang propeta at alam na ganun nga na kayang magpagaling ng mga may sakit at iba pa, ano ang ginawa niya? Nang dumating na ang talagang katotohanan at pagsaway na taliwas sa pinaniniwalaan nila, hindi nila matanggap ang salita. Kaya nilang tanggapin ang mga himala at ginawa nila ang mga yun. Humayo sila at nagpalayas ng mga demonyo, ipinangaral ang salita, at gayon pa may mga di mananampalataya pa rin. Sa Mateo 10, ay isinugo niya sila ng dala-dalawa ang 70 at nagpalayas sila ng mga demonyo na anupat nagalak si Jesus at nagsabi, "Nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng liwanag mula sa langit." Kita nyo, nagpalayas sila ng mga demonyo. Si Judas nandun mismong kasama nila. Heto na ang mga di mananampalataya. Subalit, pagkatapos na pagkatapos sabihin ni Jesus na siya'y ganoon, na siya ay ang pagkabuhay na maguli, siya ay ang buhay. Anong sasabihin ninyo kung makita ninyo ang anak ng tao na umakyat patungo sa kung saan siya nanggaling? Ngayon, itong taong ito na pinipilit sabihin nanggaling siya sa langit, talagang kalabisan na yan para sa atin. Hindi na natin ito kayang paniwalaan. Sabi niya, ano ba yun? Ang laman na tinutukoy ninyo ay walang pakinabang. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Hayan na! Binubuhay ng Espiritu ang salita. Ito'y ang Espiritu, hindi ang kredo. Ang Espiritu ng banal na Espiritu ay binubuhay ang salita sa iyo at nagiging buhay. At hayan nga kayo, nakikita niyo ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakikita niyo ito. Alam ninyong gayon nga ito dahil sinabi ng salita na gayon nga. At binubuhay sa inyo ng Espiritu ang salita. Hayan na. Ngayon, sinabi niya, ano ang, at pagkatapos nating gawin ito, nalaman natin ang mga di mananampalataya kapag may sinabi ka na hindi nila sinasang-ayunan, bigla ka nilang iiwan. Sa diyang ayaw ko, parami na ng parami ang ganyan sa mundo sa panahon na ito. Mag-umpisa at magsabi lang ng isang bagay, nagkakatipon-tipon sila. Napansin ko sa mga pagtitipon na sila'y magkakatipon-tipon, napakaraming tao, at tatayo ka, magsisimulang magsabi ng isang bagay. Ngayon, hanggat at mauupo siya roon na nagmamasid lang, naghihintay lang. Tapos, pagkasabi mo ng ngayon, ipinakilala ni Jesus Kristo ang kanyang sarili bilang Mesiyas dahil sa isa siyang propeta, ang sisidlan na iyon ay punong-puno na, aalis na isang tao at aalis na sila. Ano iyon? Mga di mananampalataya. Ngayon, sasabihin niyo, gawa-gawa mo lang yan. Hindi, sinasabi ko ng eksakto lamang kung ano ang sinasabi ng Biblia rito. Sila ay mga di mananampalataya at lumabas sila. Bagamat mga alagad sila, ngunit iyon, taliwas iyon sa kung ano. Sabi nila, ito, sino ang maniniwala sa bagay na tulad niyan? Kita niyo? Sila'y mga Fariseo at mga Saduseo na mga nagsilabas, sumama at pumasok na kasama niya. Dahil kita niyo, kapag ipinakita ang supernatural, nagbubunga ito ng tatlong iba't ibang uri. Gayon nga ang ginawa nito doon sa Ehipto, ibinunga nito ang di mananampalataya, ang mananampalataya, at nagkukunwaring mananampalataya. Ibinunga nito lahat ng tatlong uri, na isulat lamang dito hanggang sa magpatuloy lang tayo na magpatuloy buong magdamag, na ipinaliliwanag ito kung paano ito, saan mang dako, ay makikita nyo ito. Makikita nyo silang tatlo. Lagi sa ganong paraan, kita nyo, ay masusumpungan ninyo sila. Ngayon ay tingnan, ang 70 ito, umalis sila dahil hindi ito sumang-ayon sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang tama. Wala tayong kaisipang dumarating, ito'y kung ano ang sinabi niya. Tinatanggihan mo ang sarili mong kaisipan. Sinasabi mo lang kung ano ang sinasabi niya. Iyan ang tunay na pagpapahayag. Ang pagpapahayag ay nangangahulugang sabihin ang gayon ding bagay. Kung ipinahayag ko na may isang bagay na naganap, sinasabi ko ang siyaring bagay na naganap. Iyan ang tunay na pagpapahayag at siya ang dakilang saserdote ng ating ipinapahayag, kita nyo. Sinasabi ang gayon ding bagay na sinabi ng Diyos, kita nyo. Pinapaging tama niya ito pagka tinuulit mo lang ang salita ng Diyos. Ngayon pansinin, umalis ang 70. Ano ang ginawa nila? At sila, umalis sila dahil lang sa hindi sila sumang-ayon. ang kanilang karunungan, ang kanilang pagiging kabilang sa iglesia ay lubhang mahalaga. Sobra na yon sa kanila para isipin na itong taong ito na nakatayo rito, na ang lahat ng iba pang tao ay naniniwalang ipinanganak iyon na bastardo. Wala siyang karapatan na tawagin ang kanyang sarili na Diyos at tao lang siya. Sabi, hindi ka namin binabato dahil sa mabuting gawa na ginagawa mo, kundi aming binabato ka namin dahil sa ikaw na isang tao ay ginagawa ang sarili mo na Diyos. At sinabi ng salita na siya ay Diyos. Ang pangalan niya ay tatawaging Tagapayo, Prinsipe ng Kapayapaan, ang Makapangyarihang Diyos, ang Walang Hanggang Ama, ang kanila mismong mga kasulatang binabasa nila. At ang mismong araw na inaawit nila ang awit, ang 22nd awit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng aking mga buto, nakatitig sila sa akin, hindi mababali ang isa mang buto. Ang mismong awitin na inuulit-ulit nila sa templo, naroon nakabitin ang hain na sinisigaw ang mismong mga salita na sinabi ni David 800 bago pa at napakabulag para makita iyon. At ngayon, ang mismong Diyos na nagsalita tungkol sa panahong ito ay nasa eksena na na ginagawang ganap kung anong sinabi niyang gagawin niya at napakabulag nila para makita ito. Yan ay mga di mananampalataya. Umaalis sila at nagsasabi, oh, hindi ko mapaniwala ng ganyang bagay. Hindi ko pa iyon narinig sa tanang buhay. Walang halaga kung anuman ang narinig mo na. Sinabi ng Biblia na darating ito dito at ito'y kaniyang salita. Maging iyan din ay hindi pa nila kailanman narinig, ngunit ganun pa man ay naroon pa rin ito. Kita nyo? Tama yun. Sila ay mga di mananampalataya. Gaya lamang ni Eva noon, napaka-relihiyoso niya, siyempre pa. Kaya, ngunit siya, hindi niya sinampalatayanan ang tunay na salita. At kinailangan niyang gawan ang sarili niya ng isang relihiyon, kaya gumawa siya ng ilang dahon ng igos, kita nyo? Subalit ayaw gumana niyon. Ang relihiyon ay nangangahulugang isang pantakip. Ganun din ang ginawa ni Cain. Hindi mapaniwalaan ni Cain na tama iyon. Sabi niya, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay dalisay, at ang Diyos ay maganda. Kaya kukuha ako ng ilang mga bulaklak at dadalhin ko mula sa ang mga bulaklak at gagawa ako ng isang magarat na pakalaking dambana at ako'y ipakikita ko ang aking pagpipitagan sa kanya. Atayo ako sa harapan nito at yuyukod ako sa harapan niya at sasambahin ng Diyos na iyan. At maglalagay ako ng mga bulaklak sa dambana sapagkat alam niyo na kumain ng aking ama't ina ng kung anong mga mansanas, kung anong prutas doon sa halamanan ng Eden at iyan ang bagay na naglabas sa akin. At kaya, yan ay babalik ako, pagkat gagawin ko itong maganda. Hindi magagawa ng Diyos na basta na lamang tanggihan ang malaki kong katedral. Aba, ako'y talagang magiging malaking katedral. Gagawin ko itong napakaganda hanggang sa makuha nito ang pansin ng Diyos. Si Satanas ang siyang nananahan sa kagandahan. Yan ang eksaktong sinasabi ng kasulatan. Yan ang dahilan kung minsan nang isang magandang babae ay isang pain para kay Satanas. Kung mahahawakan lang niya siya, makakaya niyang baluktutin ang mas maraming lalaki patungo sa impyerno kaysa sa magagawa niya sa pamamagitan ng lahat ng mga inuman sa bansa. Tama yon, kita niyo. O kaya gwapo, isang kilalang gwapong lalaki na ayaw tumayo sa katotohanan ng kanyang pagiging lalaki, kita niyo. Muli, kaya niyang iindayog silang mga kababaihan patungo sa Diablo at upang ipadala sila sa impyerno. Siya nga po. Pansinin, nananahan si Satanas sa kagandahan. Ano ang sinikap niyang gawin noong pasimula? Gumawa ng mas magandang kaharian kaysa doon sa nakay Miguel. Pumunta doon sa Hilaga at isinama niya ang 23 bahagi ng mga anghel. Nakita niyo kung kaninong anak iyon kung ganoon nataglay niya ang kalikasang iyon? Anak ni Satanas. Tiyak, yun nga. Ngayon ay itinayo niya ang dambana at lumuhod siya at sumamba. Dumaan siya sa lahat ng bagay si Cain na ginawa ni Abel. Ngunit alam ni Abel na hindi ito ganoon. Siya, yun ay dugo na siyang nagpalabas sa kanila. Alam niyang iyan. Yun ay ang pakikipagtalik, ang dugo. Kaya kumuha siya ng isang munting hayop at inihandog ito sa ibabaw ng isang bato at ginilitan ang leeg nito. Pansinin si Cain, siya, sinabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, bakit hindi ka sumamba na gaya ng kapatid mo? At ikaw ay magiging maayos. Mainam ang gagawin mo kung isasagawa mo iyon. Ngunit hindi. Masyado siyang maraming alam tungkol dito. Kita nyo? Tinanggihan niya ang orihinal na pinagtibay na salita. Kung hindi ba naman yan ang mga anak niya ngayon? Kita nyo? Ngayon, masdan. Nagpatotoo ang Diyos, sabi ng Biblia, sa mga Hebreo sa 4 o sa 11. Nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob na siya ay matuwid. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang handog Gumawa ng patunay ang Diyos na iyon ang tinanggap niya. Iyon ang kanyang salita, ang kanyang plano. At sinabi kay Cain, sabi, gawin mo ang ganun ding bagay at mabuhay. Ngunit sa palagay niyo ba'y gagawin niya? Itatakwil niya ang kanyang ideya? Hindi po. Isa siyang di mananampalataya at umalis siya agad. Tama yon. Ganun din ang ginawa ni Cain. Ganun din ang ginawa ni Nimrod. Mga di mananampalataya. Hindi siya nananampalataya. Si Belteshazzar, ganun din. Bagaman, o si Nebuchadnezzar, bagamat si Daniel ay bilang kanyang Diyos, ay tinawag niya itong Belteshazzar na siyang pangalan ng kanyang Diyos. Nakita si Daniel na ginawa ang mga dakilang gawa ng Diyos. At sa kanya nalaman na naniniwala si Belteshazzar o na si Daniel ay isang Diyos. Kaya gumawa siya ng larawan nito at inilagay ito roon at pinasamba ang lahat dito at iba pa. Kita nyo, pumasok ang kahariang hentil na may pamumuwersa ng pagsamba sa larawan ng isang banal na tao. At lumalaganap ang kahariang hentil na may pamumuwersa ng larawan ng isang banal na tao. Kita nyo, gayon din. At mayroong isang sulat kamay sa pader nang di maunawa ang mga wika sa pasimula ng kahariang hentil na walang sino mang makabasa kundi ang propetang iyon. At mayroong sulat kamay sa pader ngayon. Tama yun, ikabod, na lumisan na ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na iyon. At ang sulat kamay ay nasa pader na at nababasa ng kaisipang espiritual na naniniwala sa espiritual na mga bagay na naipanganak na ng Espiritu ng Diyos. Lumabas ang matandang si Belteshazzar at kumuha nitong mga sisidlan ng Panginoon upang uminom ng alak sa mga iyon. Bakit? Isa siyang di mananampalataya. Inakala niyang isa siyang mananampalataya, subalit isa siyang di mananampalataya. Kita nyo, yan na nga, hindi niya pinaniwalaan ang salita. Si Ahab, isa siyang di mananampalataya. Bagamat siya, kumikilos siyang tila siya'y hindi. Hindi. Nasa gitna siya ng mga mananampalataya. Subalit isa siyang di mananampalataya. Anong ginawa niya? Pinakasalan niya ang isang babaeng sumasamba sa Diyos-Diyosan at dinala ito, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, papasok sa Israel mismo. Isa siyang di mananampalataya. Alam natin yun. Itinatanggi nila na katotohanan ang buong salita ng Diyos. Ang di mananampalataya nga, kita nyo, ngayon tandaan, isa siyang mapagpaimbabaw. At siya, kumikilos siyang ganoon. Sinasabi niyang sinasampalatayanan niya ito, subalit itinatanggi niya ito. Sabi niya, bueno, mabuti ang napakalaking bahagi nito. Ngunit kung hindi tama ang lahat nito, kung ganoon, siya'y ginagawa niyan na isang di mananampalataya. Kailangan mong paniwalaan ang bawat kudlit at bawat tuldok at lahat ng sinabi doon, ito nga'y tiyak na totoo. Kung hindi ito totoo, kung sasabihin mo ngayon, hindi ko iyan pinaniniwalaan. Bueno, kung gayon ay sakang di mananampalataya. May lalaking nagsabi sa akin minsan, isang ministro ang nagsabi, wala akong pakialam, Ginoong Branham. Kahit ilang tao pa ang may pakita mo na sinabi mong gumaling, hindi ko iyon paniniwalaan. Sabi ko, talagang hindi. Hindi mo ito mapaniniwalaan. Isa kang di mananampalataya. Hindi ito para sa iyo. Para lang ito sa mga mananampalataya. Kailangan ninyo itong sampalatayanan, kita nyo, at hindi nila ito sinasampalatayanan. Kaya kapag nakita nyo ang isang tao sa ganyan, mainom ang pagkakasabi ni Pablo na nabibilang sa mga propeta na sinasabing sila'y magiging mga matitigas ang ulo, mga panalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan doon, ang kapangyarihan ng salita, lumayo kayo sa mga ganyan. Pansinin, pinatanggihan nila ang kabuuan ng salita, ngunit sa lahat ng anyo ay relihiyoso sila. Sila'y mga di mananampalataya sa tunay na salita, kahit na mapatunayan pa ito. Sa lahat ng bawat nagdaang kapanahunan, pinagtibay ng Diyos ang salita ng mga taong ito na tinukoy ko, sinuwi, at tuloy-tuloy hanggang kay Moises, at lahat ng mga propeta at iba pa. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng supernatural at pinatotohanan ang salita, at ganoon paman. Basta na lang iniwanan ito ng mga tao. At heto ang mga alagad na ito na nakatayo roon. Silang 70 at pinagmamasdan si Jesus na ginagawa ang mga bagay na ginawa niya at alam ang kasulatan at kanyang sinasabi sa kanila na iyon ang kapanahunan na magaganap ito. At pagkatapos na magsabi siya ng isang bagay, ang anak ng tao, anong sasabihin niyo? Nang simulan niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa pagpuputol-putol ng tinapay at iba pa, at nagpatuloy na sinasabi sa kanila ang tungkol sa dakilang mga espiritual na bagay. At sinabi nila, oh, matigas na pananalita ito. Sabi niya, ano ang sasabihin ninyo kung gayon kung ang anak ng tao ay makita ninyo siyang umaakyat sa langit kung saan siya nanggaling? Sabi, ito ba ay ang laman o ito ba ay ang espiritu na bumubuhay? kita niyo? At pagkatapos ay lumayo sila, sabi, oh, yan, hindi. Hindi ko mapapaniwalaan yan, kita niyo? Umalis sila palabas sa salita. Na hindi nga sila mananatili para tingnan kung ano ang magaganap. Yan ang di mananampalataya. Sila, ano ang ginagawa nila pagkatapos? Nasumpungan natin na sila na ang mga taong ito, ang mga mananampalatayang ito, na mga mananampalataya kuno, ngunit sa mga anyo lang ng relihiyon at nabibigo silang makita ang ipinakilalang katotohanan ng salita ng Diyos dahil sa laban ito sa kanilang paniniwala. Kita niyo, walang magagawang kaibahan kung ano ang paniniwala mo, kung gaano kakatapat, kung gaano kakareliyoso, o wala yung isamang kinalaman dito. Ang pagiging tapat, aba, wala yung anumang kinalaman dito. Nakakita na ako ng mga taong napakatapat. Nakakita na ako ng mga pagano na sinusunog ang mga anak nila. Ipinakakain ang mga ito sa mga buhaya, mga ina, sampu ng kanilang mga anak. Higit pa yan sa magagawa ng isang Kristiyano, kita niyo? Matapat silang naniniwala. Matapat. Subalit, matapat na mali. Sinasabi ng mga tao, bueno, nanatili ang iglesyang ito. Yan, kayo'y matapat na mali kung taliwas ito sa salita. Bueno, ngayon tingnan mo, hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Gayong sinabi ng Biblia na gayon nga ito, ganon pa man, kita nyo? Hindi ako naniniwala na kailangan nating gawin ito. Wala akong pakialam kung anuman ang iniisip mong hindi mo dapat gawin. Sinabi ng Diyos na kailangan itong gawin. Lalakip ang mga tandang ito sa kanila. Gaano kalayo? Sa buong sanlibutan. Kanino? Sa bawat nilalang. Kita nyo? Mangyayari ito. Hindi, mangyayari ba? Mangyayari ito. At itong mensahe sa panahong ito na ating tinatamasa ngayon, ang presensya ng Diyos, ang huling araw, ang oras ng gabi kung kailan nagliliwanag ang mga ilaw at ang mga bagay na nabuksan na at ang salita na pinatotohanan at pinatunayan bilang siyang katotohanan. Kapwa iprinopesiya na natutupad na, lahat sa pamamagitan ng makaagham at lahat na, pinatunayan na ito nga ay si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon at magpakailanman. At ang isang tao na biglang iiwan yan, siya'y isa siyang di mananampalataya. Wala na siyang pag-asa pa. Siya'y ginawa ng manhid ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya wala nang pag-asa pa para sa kanya. Wala na siyang pag-asa pa. Ngayon, iyan na yan o, ang mananampalataya. Ngayon, ang di mananampalataya. Ngayon, ang ikatlong uri na pag-uusapan natin ay ang nagkukunwaring mananampalataya. Iyan yung tao na iyon ang nagkukunwaring mananampalataya. Ngayon, alalahanin, do'y tumayo lahat ang tatlo. Ngayon, nakita natin ngayon, ginagawa nila eksakto kung ano ang ginagawa ng kanilang ama na si Judas. Naroon si Pedro at ang lahat ng iba pa sa mga apostol, mga mananampalataya. Naroon ang 70, mga di mananampalataya. At naroon si Judas na nagpatuloy lang, isa siyang nagkukunwaring mananampalataya. Ano ang ginagawa nila? Ito ang uri na nananatili lang hanggang sa makasumpong sila ng isang bagay, isang mali dito. Nakatingin sila palagi para makakita ng kapintasan. Tingnan kung paano ito ginagawa. Tingnan kung isang pandaraya ito, kung isang pakulo ito. Naghihintay silang magkanulo. Naghihintay sila para doon. Ang di mananampalataya, hindi man lang siya maghihintay. Kinundinan na niya ito at umalis na. Ang mananampalataya, kahit na ano pa ang mangyari, ay sinasampalatayanan niya pa rin ito. Paano't paano man, sapagkat ito ang salita. Hayan ang inyong tatlong uri. Ang di mananampalatayang iyan ay aalis. Sa unang bagay pa lang na nasabi na hindi niya gusto tungkol dito, kapatid, ipakikita niya agad mismo ang kulay niya. Isa siyang di mananampalataya. Sinabi ni Pablo, sila'y lumabas sa atin sapagkat hindi sila sa atin sa pasimula. Nagsimula silang kasama natin. Oo, nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Ano ang humadlang sa inyo? Kita niyo yun? Nagsilabas sila sapagkat hindi sila sa atin. Kapag nakikita nila ang salita na kumikilos ng sakdal, aba, gusto nilang makakuha ng isang kung anong uri ng pakana na magagamit nila. Kita niyo? Ngunit ang mga tunay na mananampalataya ay walang pinag-aalinlanganan. Nakasulat ito sa salita at sinasampalatayanan nila ito at nagpapatuloy lang sila. Iyan nga, palagi, nasusulat. Kung hindi ito nasusulat, aba, lumayo talaga kayo rito. Kahit na ano pa ang mangyari, kailangang nakasulat ito. Kita niyo? At nakikita nila ang nakasulat na salitang iyan at sinasampalatayanan nila ito. At nakikita nila ang Diyos na kumikilos sa kanyang salita, nakikita ang oras, ang mensahe, ang panahon, at lumalakad sila kasama ito. Kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, kung paanong ang matandang Pilato marahil ay naglakad sa sahig noong gabi na nababalisa ang kanyang konsensya, sinisikap na linisin ang sarili niya, at sabi niya, naku, nang walang dudang tumawag siya buong gabi, sabi, Ako'y hinugasan ko na ang mga kamay ko buong magdamag at hindi ko pa rin maunawaan. Kita mo, hindi sila malinis. Hinding-hindi ko magagawang katagpuin siya. Meron akong dugo sa aking mga kamay.
Oh, naku.
Kita nyo, huwag na huwag kayong magkasala ng ganoon. Kita nyo, nasa inyong mga kamay ito. May iisang paraan lamang na maaalis ninyo ito. Yun ay ang tanggapin nito. Tama yun. Maging bahagi ka nito. Para doon ito nabuhos. Ngayon, ang nagkukunwaring mananampalataya ay nakikisama-sama lang at kumikilos ng relihiyoso sa abot ng makakaya niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay sinisikap niyang hanapin kung anong ikaw, paano mo ito ginagawa.
Oh,
kung di ba naman punong-puno ang bansa ng ganyang bahagi ng mga mapagpaimbabaw. Siya nga, isang Judas yun. Tumpak yun. Nakikisama-sama lang, nagiging bahagi ng grupo. Siya ang ingat yaman, kita nyo? Nananatili, laging nakaunat ang kanyang kamay para sa pera. Masasabi nyo na isang bagay, lagi siyang naghahanap ng mapeperahan at nakaunat ang kanyang kamay para dito. At isa siyang nagkukunwaring mananampalataya. Kumikilos siyang parang isang mananampalataya, ngunit doon sa kaibuturan ng puso niya, tandaan ninyo, hindi niya niloloko si Jesus. Matapos na umalis ang 70 at nanindigan ang mga mananampalataya, at bumaling siya sa mga mananampalataya, sabi niya, may isang bagay pa rin sa inyo, sapagkat sabi, pinili ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Alam na ni Jesus mula pa sa pasimula, sapagkat siya ang salita. Alam niya ang lihim ng puso. Napakahirap niyon! Huminto pa ng dali, mag-isip ng malalim, ng mahaba, ng tahasan. Napakahirap marahil nito sa kanya ang lumalakad mismo doon at isang tao ay tumatawag sa kanya ng kapatid at alam sa tuwi na iyon ang mandaraya na magsisikap na guluhin siya at ipagbilis siya ng 30 piraso ng pila. Napakahirap niya na dalhin iyon sa kanyang dibdib at ang kanyang kaibigan na nakikisama roon. Maging siya ay nagsabi, kaibigan, tinawag si Judas na kanyang kaibigan. Hindi ba't nakasama niyo ako sa mga panahong ito? Nalalaman sa puso niya at hindi iyon masabi. Alam na niya mula pa sa pasimula kung sino iyon na magkakanulo sa kanya. Hayaan ang nagkukunwaring mananampalataya na naghihintay lang. Aawitin niya iyon sa sabihin, oh, naniniwala ako rito at naniniwala ako rito at naniniwala ako rito. Pero, oh, alam mo, narinig kong may nagsabi na ito'y ganito at ganitong beses. Oh, kita niyo, sadyang hanggang mga tainga lang ang paghahangad. Ang isang tunay na mananampalataya ay walang ibang pinapakinggan kundi ang salita. Yun lang, binabantayan niya ang salita. Hindi siya naghahanap ng anumang kasiraan. Hindi siya naghahanap ng anumang pakana. Sumasampalataya siya sa Diyos. At sapat na yun. At nagpapatuloy lamang siya. Kita nyo, hayan ang mananampalataya. Ang di mananampalataya ay napupuno na sa isang sandali. At hindi siya makapanatili upang makinig ng 10 minuto sa mensahe. Tatayo-tatayo siya at aalis. Taliwas ito sa kanyang kredo. At sadyang ayaw niyang magkaroon pa ng anumang kinalaman dito. Kaya lalabas siya. Tapos, nakikisama-sama pa rin ang di mananampalataya, ang Judas na iyon. Kita nyo, iyan yung mandaraya, iyan yung tampalasan kung kinakailangan kong magsabi ng ganyang salita. Si Judas, pasama-sama lang siya. Ito ang oras kung minsan na itong mga nagkukunwaring mananampalatayang ito ay sikat na sikat sa mga tao. Tama yun. Itong mga nagkukunwaring mananampalataya, kita nyo, makapangyarihang tao ang ilan sa kanila. Edukado, degree ng pagkadoktor, malaking sweldo, lahat na. Ang ilan sa kanila ay mga kilalang tao, tuso, katulad lamang ng kung ano nga ang mga anak ni Satanas. Tingnan kung paano nagtungo roon si Satanas at nakiayon sa bawat katiting niyaong salita. Nihintay lang niyang makita ang mahinang bahaging iyon ni Eva, sa kung saan may papakita niya ang kanyang kapangyarihan upang dayain siya, upang linlangin siya. Iyon ay si Satanas yun. At dito si Satanas ay nasaan yun ni Judas sa kapanahunang iyon. Si Satanas yun noong unang kapanahunan. Ano siya noon? Nakikiayon sa salita hanggang sa isang maliit lamang na bagay. Sinisikap niyang maghanap ng isang dako kung saan siya makakahuli ng kahinahan. At yan ang tumpak na hinahanap ng Judas ngayon. Nakikidalo siya mismo sa pagtitipon at magmamasid sa paligid hanggang sa masumpungan niya ang maliit na bahaging iyon na siya. Oh, hayun nga iyon! Yan na nga! Kita niyo? Oh, ganyan pala yung ginagawa. Kita niyo? Eksakto talaga iyan. Marami sa inyo ang nakakaalala doon ng gabing yun nang ang lalaking yun ay umakyat sa entablado. Inakala niya na may pagbabasa sa kaisipan, sa pagbabasa ng mga prayer card, at gaanong naisip niya na nahuli niya iyon ng tama ng oras na iyon. Kapatid, siya, sigurado siya noon na nahuli nga niya iyon. At lumapit siya, kaanib siya sa isang iglesia na hindi naniniwala sa mga ganito, sa ebanghelyo, sa buong ebanghelyo. At umakyat siya sa entablado, pagod na ako noon. Naghahanda na sila noon para dalhin ako palayo. Yun ay sa Windsor, Ontario. Doon, tumawid buhat sa Estados Unidos doon. Patawid mula mismo sa Detroit, sa Windsor, ang malaking bulwagan. At ang lalaking ito ay umakyat doon na nakasuot ng Amerikanang kulay abo at kurbatang pula. Mukhang matalinong lalaki, talagang matalino. Nagtungo siya sa entablado at ako, lumapit siya at sabi ko, "Bueno, ibigay mo lang sa akin ang kamay mo." Sabi ko, "Pagod na ako. Napakaraming mga pangitain na ang nakita ko. Ibigay mo lamang sa akin ang kamay mo." At hindi ko napansin yung tao at inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. At sabi ko, "Ginoo, walang problema sa iyo. Humayo ka na." Sabi niya, "Oh, meron din." At sabi ko, "Bueno, hayaan mong tingnan ko riyan." Sabi ko, "Hindi Ginoo. Wala ni isang mangtanda. Hindi Ginoo. Isa kang malusog na lalaki." Sabi niya, "Sige na, tingnan mo ang prayer card ko." Sabi ko, "Wala akong pakialam kung anuman ang inilagay mo sa prayer card mo." Sabi ko, "Wala akong anumang kinalaman sa prayer card. Hindi ko iniisip, nakita niyo, pagod na ako at hapuna, at ang aking ngunit ang biyaya ng Diyos, nakita niyo, ay naroon pa rin. Inyong tandaan, kung isinugo ka niya, tungkulin niya na pangalagaan ka, hindi iyon akin, siya iyon, isinugo niya ito. Ako'y dapat lamang manindigan sa kung ano ang totoo." Nang ihagis ni Moises ang kanyang tungkod, naging ahas ito, at ginawa ng mga salamangkero ang ganun ding bagay. Ano pa nga ba ang magagawa ni Moises kundi tumayo roon at maghintay sa biyaya ng Diyos? Yun lang, ganun ding bagay. Sinunod niya ang mga utos at alam niyo ang nangyari, hindi ba? Kita niyo? Sinabi ng lalaking ito, "Ngayon," sabi niya, "meron, tingnan mo ang prayer card ko." Sabi ko, "Bueno, maaaring may malaki kang pananampalataya at marahil ay nagawa mo iyon. Hindi ko iniisip, nakita niyo, nagawa ko, hindi man lang pinapansin." Pagkatapos, tinanggal niya ang butones ng kanyang Amerikana at inilabas ang kanyang dibdib. Sabi niya, "Hayan na!" sa mga tagapakinig. At naisip ko, anong nangyayari dito? Tumingin siya sa paligid, sabi niya, "Hayan na!" sabi, "Nakita niyo ba ang pakana? Yan ang inyong Judas, isang taong relihiyoso, isang mangangaral ng isang malaking denominasyon." Sabi, "Hayan na, meron akong napakalaking pananampalataya. Ngayon, labis na siyang nanghina, hindi na niya mabasa ang isipan, kita nyo? Hindi na ito dumarating sa kanya." At sabi niya doon, "Hindi sa ang pananampalataya ko'y napakalaki," sabi. "Inilagay ko iyon sa prayer card at ngayon ay hindi niya iyon makuha, nakita nyo?" Sabi, "Yan yung pakana." Naisip po, anong nangyayari? Pagkatapos ay bumaba ang biyaya ng Diyos. Sabi ko, "Ginoo, bakit inilagay ng Diablo sa puso mo na subukang dayain ng Diyos? Isang makabagong Judas." Sabi ko, "Isa kang Church of Christ." Pasensya na. Bueno, nasabi ko na ito. "Isa kang mangangaral ng Church of Christ. Kabilang ka sa Church of Christ mula doon sa Estados Unidos. At ang lalaking iyon na nakaupo doon na nakasuot ng asul na Amerikana, at ang asawa mo at ang asawa niya na nakaupo doon, nakaupo kayo sa isang mesa kagabi na may nakapatong na berding bagay sa ibabaw nito, isang nakalatag na parang ganito, at napagpasyahan ninyong ito'y pagbabasa ng isip, at dadalo kayo ngayong gabi." Tumayo ang lalaking iyon, sabi niya, "Iyan ang tunay na katotohanan. Diyos, mahabag ka po sa akin." Sabi ko, "Ginoo, inilagay mo ang TB at cancer sa card na yan, at ngayon ay taglay mo na ito. Sa iyo na ito ngayon." At hinawakan niya ako sa may binti ng pantalon, sabi niya, "Hindi ko." Sabi ko, "Hindi ako makakatulong. Humayo ka na. Yan ay nasa pagitan mo na at ng Diyos. Isinulat mo ang iyong kapahamakan diyan mismo sa card mo. At nasa pulsyan yun. Yun na lahat yun." Kita niyo? Mga nagkukunwaring mananampalataya, mga mandaraya, na nagsisikap na makasumpong ng mali sa Diyos at sa kanyang salita. Yan yung mga Judas. Yan yung mga iyon. Nakita nyo kung paano lumitaw si Judas? Nakita nyo kung paano dumating ang lalaking iyon? Sa ganyang paraan nagkakaroon ng mga nagkukunwaring mananampalataya, kita nyo? Mga nagkukunwaring mananampalataya. Oh, mataas ang pinag-aralan, kuminsan, at isang matinding pagtutuos ang nagaganap sa pagitan ng salita at ng kanilang kredo. At kapag nangyari nga ito, nagkakaanulo sila para sa kanilang denominasyon na katulad lamang ng kanilang tagapagpauna, si Judas. Si Judas ay nagkanulo para sa kanyang denominasyon. Ipinagbili si Jesus ang salita sa kanyang denominasyon. At ipinagkanulo si Jesus Kristo matapos niyang ipahayag na kabahagi nito. Mga ministrong kung minsan ay nagpapahayag ng mga lingkod ni Kristo. At kapag lubos nang naipakilala ang salita bilang pinatotohanan para sa panahon yun, na iyon ang mensahe sa panahon na iyon, at magkakanulo sila doon para sa popularidad sa kanilang denominasyon. Sadyang kaparehong kapareho ng ginawa ni Judas, ipinagkanulo si Jesus sa mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi na mamatay ang espiritu niyon. Kaya hayon na, nasa gitna ng mga mananampalataya, mga nagkukunwaring mananampalataya at mga di mananampalataya. Kita nyo, yan ay sadyang tugmang-tugma. Nagtungo roon mismo at ipinagbili si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. At maraming tao ang gagawa nito sa panahon na ito para lang may mapagpunan ng ikabubuhay para sa karagdagang 100 dolyar kada linggo. Tama. Itatakwil lang Diyos na nakatayo sa kanilang kalagitnaan na tumubos sa kanilang buhay at taglay ang buong salita. At sasabihin nila, ang mga araw ng himala ay lumipas na. Hindi na kailangan ng Diyos ng ganyang bagay sa panahon ngayon. Kita nyo? Naniniwala ako kay Jesus Kristo ang anak ng Diyos, Aba Ginoong Maria, ina ng Diyos, pinagpala ka sa babaeng lahat, lahat ng iba pang mga bagay na ito na sinasabi nila. At ang ilan sa kanila ay nagsabi, sumasampalataya ako sa kredo ng mga apostol, sumasampalataya ako sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, manlilikha ng mga langit at lupa. Sumasampalataya ako sa banal na Iglesia Katolika Romana at sa lahat ng mga bagay na ito. Sabihin sa akin kung kailan nagkaroon ng ganyang kredo ang apostol. Kung nagkaroon man ng isang kredo ang mga apostol, nakasulat ito sa mga Gawa 2:38. Mangagsisi at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kung mayroong anumang kredo sa kanila, iyon na ito. Wala silang kredo, iyon ay ang salita. Totoo yan. Nananatili pa rin itong ganoon. Iyan ang reseta para sa lunas ng sakit ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mangagsisi at mangagpabautismo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, kita nyo, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Subalit nagkakanulo sila, gaya ni Judas, yan yung nagkukunwaring mananampalataya. Ang ilan sa kanila ay mga napakatalinong tao. At itong nagkukunwaring mananampalataya, masdan ang taong yan. Yan yung tusong tao. Ang taong ito na kagad na napupuno at tatalon at tatakbo palabas sa bawat maliit na pariralang hindi niya nagugustuhan. Huwag niyo siyang pansinin. Isa lamang siyang di mananampalataya, unang-una na. Ngunit kapag nakita niyo ang taong ito, isang nagkukunwaring mananampalataya na nakikisama-sama lang kita niyo, yan ang Judas. Yan siya. Gaya ng mga kilalang talento. Magbabanggit ako ng mga pangalan dito na hindi ko naman na dapat gawin ito, pero babanggitin ko na rin sila, paano't paano man, para malaman nyo ito. Gaya nina Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Si Elvis Presley, isang Pentecostal. Si Pat Boone, isang Church of Christ. Si Red Foley, isang diakono sa Church of Christ. At sa palagay ko, si Ernest Ford ay isang Methodist. At lahat ng mga taong iyon na may mga ganong talento, matatalino, na lumalabas sa telebisyon. At sinasabi ng mga tao, bueno, hindi ba't relihiyoso sila? Umaawit sila ng mga awitin? Walang anumang halaga yan. Siya nga po, dinadaya ang sanlibutan. Anong nakukuha nila dito? Nakakuha ng 30 pirasong pilak si Judas, si Elvis, isang pulutong ng mga Cadillac at 100 o 250 milyong dolyar o 1 milyong dolyar mula sa mga plaka at mga ganong bagay. Si Pat Boone at ang lahat ng iba pa sa kanila. Wala akong pakialam kung anumang iglesia ang kinabibilangan nila at lahat na. Ito'y pagpapaimbabaw. Isa itong pagkukunwari. Isa itong palabas na pinatutunayan ng buhay nila na hindi tama yun. Tama. Pagkatapos ay mayroong mga may tagline na mga talento na magagaling na mga tagapag-organisa, makamundong karunungan. Ipinapangaral nila ang ebanghelyo, ipinamamarali nila, matalinong tao, mga intelektual. Makinig, isang taong sinanay sa larangan iyon, hindi siya isang mangangaral, isa siyang lecturer. Iyan ang problema ngayon. Mga lecturer ang meron tayo. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, humayo kayo at magsanay na gawin ang ganito. Ang sabi niya, humayo kayo't ipangaral ang ebanghelyo at lalakip ang mga tandang ito sa pangangaral. Kita nyo? Kita nyo? Hindi yan para matutong gumawa ng lecturer na kayang tumayo at sadyang naku. Paglagay ng mga ganong mabubulaklak na mga bagay dito, gawin ang pakiramdam ninyo na tila ba nakaupo kayo doon sa presensya ng isang arkanghel. Hindi yun ganyan. May mga anyo ng kabanalan, nakita nyo? Isa yung tagapagsalita, hindi ang Espiritu Santo na kumikilos. Isang hamak na taong hindi alam ang kanyang ABC ay maaaring dumating na taglay ang kapangyarihan ng pananampalataya na taglay ang salita at pakilusin ng Espiritu Santo na gumawa ng mga bagay na walang anumang alam ang taong iyon tungkol dito at itanggi pa nga ito. Kita nyo? Ayan na, mga dakilang tao. Siya nga po. Kung ganoon, mga tagapag-organisa sila. Sila ay mga maunlad, matatagumpay, matatalino sa karunungan ng sanlibutan. Kagayang kagaya lamang ng ginawa ni Satanas kay Eva, yaong munting kawawang babae. Nilapitan niya ito mismo at sinubukang kumbinsihin ang naturang babae sa ideya na magiging mas matalino ito kaysa dati. At iyon ang hinahanap nito. Sa halip na manatili mismo sa kung ano ang sinabi ng salita, siya, ninais niyang kumbinsihin ito sa kaisipan na magiging mas matalino ito at binili naman ito ang kanyang produkto. At ganun pa rin ang ginagawa nila sa panahon na ito. Ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Siya nga po. Hindi po. Oo, naku. Ang siyaring bagay na itinagbili ng mga Fariseo at ginawa, kita nyo, sa pamamagitan ng karunungan na alam nila. Ngunit tinatanggihan ang buong salita ng Diyos. Gayong ito'y hustong napatunayan na at ito'y pinagtibay na sa kanila. Sinisika pa rin nilang maghanap ng isang bagay at iniisip na isang pakana ito. Hindi sila panatag sa kanilang isip. Hindi nila ito mapaniwalaan. Maaari mong sabihin sa kanila ang anumang bagay at balik na naman silang muli. At sila lamang at hindi ito kayang ibaon, nakita ninyo? At masdan sila, naghihintay sila ng pagkakataon, isang kapintasan lang, iyon lang ang kailangan nila. Iyay kung ano, kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, lahat na ng mga kapintasan ko ay naisiwalat na siguro kung meron man ako, kita nyo? Biyaya ito ng Diyos, pagkat walang kapintasan sa salita ng Diyos, kundi matuwid na ebanghelyo lamang. Lagi ko nang sinasabi noon pa kahit sino, kung makita ninyo ako na magturo o gumawa ng anumang bagay na hindi eksakto sa salita ng Diyos, lumapit kayo't sabihin sa akin, heto ang bagay na tumatakip sa mga kapintasan na sinisikap ninyong hanapin. Ito lamang ang inyong mga mataroon at wala kayong makikitang kapintasan dahil walang mga kapintasan. Ngayon ay tandaan, inakala ni Judas na nakasumpong siya ng isa. Inakala ng taong iyon na nakasumpong siya ng isa. Maraming beses, iniisip nilang nasumpungan nila ito, subalit napapatunayan na hindi. Iyan ang mga nakukunwaring mananampalataya, mga mapagpaimbabaw. 95% sila sa salita. Gayon din naman si Eva noon. Subalit, 99% at 99%. Subalit, yung 10% ang naging sanhi ng lahat ng kamatayan at kabighatian. Iyan ang isang bagay na kinukundina ang organisasyon at mga ganung bagay, pagkat hindi nila tinatanggap ang buong salita ng Diyos. Iyan ang mga nakukunwaring mananampalataya. Nakita natin na ito'y laging gayon noon pa, ngunit itinatakwil ang tunay na pinagtibay na salita. Laging may ganito sa bawat henerasyon, nakikita natin sila sa kanila lamang pagpapatuloy, at gayon din ay napakareliyoso. Ngayon, naghahanda na akong magtapos ngayon, dahil sa nakagugol na naman ako ng kalahating oras. Si Jesus, nalaman natin na binalaan na niya tayo laban sa mga huling araw na ito at sa mga uri ng taong ito, na sila'y magiging kagayang kagaya ng tunay na bagay na kanilang lubos na dadayain yaong mismong mga hinirang. Ano iyon? Iyon ang mga Judas, ang mga taong naabot na ang napakalayo. Tingnan, sila, nagagawa pa nga nilang umiyak, sumigaw, ipamarali na nagpapalayas ng mga demonyo, lahat na. At pagkatapos ay tatalikod at itatakwil ang salita. Eksakto. May anyo sila ng kabanalan. Sila'y halos. Tingnan kung saan na nakaabot si Judas. Umakyat na ang espiritu ni Judas papasok sa Ebanghelyo hanggang sa punto na ng Pentecostes. Subalit, nang dumating na sa punto na para bautismuhan na siya sa pangalan ni Jesus Kristo at ang iba pang mga bagay na ito nakasama ng bautismo ng banal na espiritu, umalis siya. Ipinakita niya ang kanyang mga kulay. At maaaring mabuhay ang espiritu niyan sa mga denominasyong iyon hanggang sa makarating na ito mismo sa katotohanan yan. Tapos ay bibitiw ito kagad, gaya ng espiritong nasa kanila, na naging tagapagpauna noon sa kanilang pagdating, kung paanong naging tagapagpauna si Juan sa pagparito ni Jesus. Ngayon, sasabihin mo, sinabi ni Jesus na sila'y magiging halos magkatulad na magkatulad. Ngayon, hinirang, iyon ang uri na nakalagay na ang kanilang pangalan sa aklat mula pa noong pagkatatag ng buhay na sumasampalataya o pagkatatag ng sanlibutan na sumasampalataya sa buong salita ng buhay. Iyan ang mga hinirang. Ngayon, masdan ang mga taong ito. Ngayon, sinasabi ko ito na may pagpipitagan at paggalang na may makadiyos na pag-ibig. Kung hindi, ako, kailangan ko ng pagtawag sa altar, ako mismo. Pansinin, sinabi ni Jesus na ililigaw nila ang mismong mga hinirang. Ngayon, hindi yan Methodist, hindi yan Baptist. Alam nating sila'y mga di mananampalataya sa una pa lang, kundi ito'y mga Pentecostal na organisasyon na naging mga denominasyong yun, naglagay ng kanilang mga hangganan na wala ang salita, at naglagay ng hangganan at inilagay ang sarili nilang organisasyon at binakuran na nakalabas ang salita. Ililigaw nila ang mismong mga hinirang, ganap na magkapareho. Sasabihin, umiiyak sila, sumisigaw sila, lumulundag-lundag sila, nagaangkin silang may mga gawaing pagpapagaling. Gayon din si Judas at gayon din ang lahat ng iba pa sa kanila. Nang magsihayo sila, nagsibalik na nagagagalak at lahat na, at nakasulat pa nga ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Ngunit tandaan, Ang nobya ay hindi lilitaw sa grupong iyan. Siya'y pupunta sa pag-agaw. Sa paghatol, inihanda na ang paghatol at nangabuksan ang mga aklat, ang masasama at isa pang aklat na siyang aklat ng buhay, ito ay binuksan at naroon ang nobya roon upang humatol rito. Kita nyo? Isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay, yan ang mga tupa sa isang panig at ang mga kambing naman sa kabila. Kita nyo, ang mga taong nangamatay noon doon na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon sila yaong mga ibubukod. Subalit ngayon pansinin, gayain ang mismong mga hinirang masdan ng grupong iyan. Iyan ang grupo na nakikisunod-sunod lang. Oo, kapatid. Hallelujah. Oo, walhati sa Diyos. At doon mismo sa kaibuturan ng iyong puso, nakikita mo kung para saan kanila ginagamit. Papupuntahin kanila sa iglesia. Bakit? Para humatak ng maraming tao, para kuhanan ang mga ito ng bawat katiting na pera na makukuha nila mula rito. Sa palagay nyo, hindi ko alam yon? Maaaring hindi nila iniisip na alam ko ito. Subalit alam ko ito. Alam ni Jesus mula pa sa pasimula kung sino ang manlilinlang. Kita nyo? Ngunit ano ang ginawa niya? Naghintay lang siya hanggang sa oras na iyon. Ganyan dapat ang lagi nating gawin. Maghintay hanggang sa oras na iyon. Huwag kayong kumilos sa sarili ninyo. Maghintay hanggang sa sandaling iyon. May ka anyo at nakikisama-sama lang, yan ang mapanlinlang na grupo. Masdan ang mandarayang yan, ang grupong iyan diyan, hindi ang mananampalataya, hindi ang di mananampalataya, kundi ang nagkukunwaring mananampalataya. Oh, naku, ano ang ginagawa nila? Nakikisalamuha lamang hanggang sa inakala nilang makasusumpong sila ng isang bagay, hinihila bawat sentimo na makukuha nila sa mga tao, kita nyo? At pagkatapos, itinatambak ito dito sa napakalalaking mga organisasyon na lubos na laban at alam nila ito, kita nyo? Alam nila ito. Walang saysay anuman ang sabihin mo. Lagi nilang binabalaan ang mga tao nila bago ka dumating. Huwag ninyo itong pakinggan. Isang lalaki na may tapang para tumayo doon sa Ohio, noong kagagaling pa lamang mula sa sakit ni kapatid na kid, ang nagpunta doon sa entablado at nagsabi, ngayon si kapatid na Branham ay isang propeta, walang duda talaga kapag nasa ilalim siya ng pahid. Ngunit ngayon, sabi, kapag wala na ang pahid sa kanya, sabi, huwag ninyong paniwalaan ang katuruan niya dahil mali ito. At hindi niya alam na habang nakaupo ako sa kwarto ko ay ipinahayag sa akin iyon ng Panginoon. At nagpunta ako doon mismo at marami sa inyo ang naroon. Sabi ko, bakit sasabihin ng isang tao ang ganyang bagay, gayong ang salita? Ngayon, kita nyo, hindi ko kailanman sinabing propeta ako. Sinabi niya yun. At ang propeta, ang salitang propeta, tagakita, lumangti. Ngayon, ang Ingles na salin ng propeta ay nangangahulugang isang mangangaral. Ngunit ang lumang tipan na tagakita ay isang tao na taglay ang makalangit na kapaliwanagan ng salita at napatunayan sa pamamagitan ng salitang dumarating sa kanya at una nang nakikita ito. Iyon ay kung ano. At ang isang tao na nagsasabi ng isang tao ay propeta at pagkatapos sasabihing mali ang kanyang katuruan, kung hindi ba naman yan pakana na gumagawa ng pera, ano pa? Malapit na ang oras kung saan ang bagay na yan ay maalis na sa tagpo. Oo, ngunit iyon ang uri na ang nagkukunwaring mananampalatayang iyon, tinatapik ka sa likod, tinatawag kang kapatid, kagaya lamang ni Judas. Ngunit tandaan, alam na niya mula pa sa pasimula, alam pa rin niya, siya nga po. Tandaan, lahat nitong mga nakikinig sa tape na ito rin, tama yun. Kayo'y nasa isa sa mga uring yan. Yan ay eksaktong tama. Ngayon ay magtatapos na tayo. Bawat tao na nandito, na naririto, bawat tao na nakikinig sa tape na ito, at kahit na balang araw ay kailangan kong lisanin ang mundong ito, mabubuhay pa rin ang mga tape na ito. Tama yun, kita nyo? At kayo'y nasa isa sa mga uri na ito. Kayo nga ay nasa isa sa kanila. Eksakto yun. Hindi nyo ito matatakasan. Kayo'y nasa isa sa mga uri na ito. Ngayon ay ano? Kilalanin ang sarili ninyo sa isang tauhan sa Biblia na nanampalataya, kung saan sinampalatayanan ninyo ang salita ng pinatotohanan ito, gaya ng pinatunayan ko ito ngayong gabi, na ito ay isang pinagtibay na salita sa tuwina, na laging taliwas sa paniniwala ng nakararami. Kung nabuhay kayo noong panahon ni Noe, ngayon hayaan lang na magtanong ako, sa anong panig kaya kayo noon? Sa panig ba ng Iglesia o sa panig ni Noe, ang propeta? Kita nyo? Kung nabuhay kayo noong panahon ni Moises, naniwala kaya kayo sa mensahe ni Moises matapos na ito'y mapatunayan at mapagtibay ng Diyos? Pero sumama kaya kayo kina Kora at Datan at sa kanila at nagsabi, hindi lang ikaw ang banal na tao, kaya rin gawin ng ibang tao ang mga bagay na ito na ginagawa mo? Kita nyo? Kinakailangang maging isa kayo sa mga ganoon. At kayo nga sa gabing ito. O kasama kaya kayo noon ni Daniel o ng iglesia na naroon sa handaan ni Nebuchadnezzar na inihandog nila? Kita nyo? Naroon kaya kayo sa labas o naroon kaya kayo sa malaking handaan sa maringal na bagay na ipinagdiriwang nila? Kasama kaya kayo ni Elias, ang lalaking yun na naninindigang mag-isa na tinawag na matandang kakatwa, isang lalaking na wala sa katinuan niya at nakatayo sa ituktok ng isang burol at ang ulo niya ay kumikinang doon sa araw na may hawak na baluktot na tungkod sa kanyang kamay, pinapakain siya ng mga ibon, isang kakatwa. O kasama kaya kayo ng mga saserdote at nilang lahat doon nakasama ni Jezebel at ng lahat ng iba pa sa kanilang mga kababaihang moderno ang pananami at nakatayo doon si Elias na sinasaway sila sa abot ng makakaya niya. Saang panig mo kaya dinala ang may bahay mo? Isipin lamang, isalarawan lamang ang inyong sarili sa gabing ito. Noong panahon ni Jesus, kasama kaya kayo ng batang ito na walang mga credential? Wala siyang kinaaanibang denominasyon. Sabi nila, saang paaralan ka nagmula? Wala ka sa talaan namin dito. Paano mo nakukuha ang karunungan ito? Paano ka natuto kung hindi naman namin itinuro sa iyo ang mga bagay na ito? Sa anong paaralan ka dumaan? Methodist ka ba? Presbyterian o Baptist? Hindi siya kabilang sa mga ito. Tama yon. Siya ang salita. Tumpak na tumpak yan, kapatid. Ikaw ba? O pinili niyo kayang pumanig sa mga Fariseo ng mga bagong paniniwala tungkol sa mapagpakumbabang matandang saserdote na tila ba napakagiliw at mabait at sa organisasyong tumayo mula pa sa konseho ng Nicea o mula ng organisahin ito ni Luther o sa anong grupo kaya kayo napabilang? Nandun kaya kayo sa anong grupo kaya ang sinamahan nyo? Tumayo kaya kayo kasama ng salita nang makita nyo ito na pinagtibay at pinatunayan sa iyo na ito ang mensahe sa panahong ito? O pinili nyo kaya ang pinaninindigan ng iglesia? Ngayon ay isalarawan lang ang inyong sarili sa gabing ito. Naroon kaya kayong kasama ng mga alagad nang makita nila si Jesus at ang lahat nitong mga mahiwagang bagay noong binayo niya silang mga mangangaral at nagsabi, kayo'y isang pugad ng mga ahas? Silang mga tapat na matatandang mangangaral ay pinag-aralan iyang salita. Sabi, kayo'y walang iba kundi yungib ng mga magnanakaw at kayo'y puno ng mga buto ng mga patay na tao. Kayo'y walang iba kundi pinaputing pader. Kita nyo? Kayong lahi ng mga ulupong, umanig kaya kayo sa isang ganyang lalaki na mainitin ang ulo, na tumayo doon at nanaway at nanggiba? Sabi, sino sa inyo ang makapagpaparatang sa akin ng kasalanan kung hindi ko ginagawa kung ano ang sinabi ng Ama? Sabi nila, huwag kayong makinig. May masamang espiritu ang lalaki yan sa kanya. Nababaliw na siya. Nasisiraan na siya. Siya'y may espiritu ng Diablo sa kanya. Kita nyo? Ngayon, kung paano niya nagagawa yun? Siya, yun ay espiritu ng manghuhula na nasa kanya. Sabihin ninyo, ano ba siya? Ipinagbuntis na siya ng kanyang ina bago pa man ikinasal ito at ang asawa nito. Kita nyo? Kita nyo? Anong paaralan ang pinanggalingan niya? Niwala nga tayong isang tala man lang tungkol sa kanya na pumasok siya sa paaralan ng gramatika. At ganun pa man, noong 12 taong gulang na siya, pinamanghan niya at ginulat ang mga saserdote sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kita nyo? Saang paaralan siya nanggaling? Sa paaralan ng kaitaasan. Kita nyo? Kapag nakita ninyong bumababa ang anak ng tao mula sa kung saan siya nanggaling, kita nyo? Iyon ang paaralan niya. Ngunit pumanik kaya kayong kasama ng mga apostol sa isang tao na katulad niyan noong dumating ang pagtutuos? O talagang umalis kaya kayo kasama ng 70 iyon at nagsabi, bueno, babalik na kami doon sa aming iglesia kung sa ganyan kang paraan magtuturo na nagsasabing, ikaw ang anak ng tao? Gayong, sa kabila ng lahat, sino ka ba? Ano ka ba? Isang taong kagaya ko, kumakain akong kasalo mo at pinipilit sabihing isa kang ganoon? Pinanood kita, nakita ko ang iyong kahinaan, nakita kitang umiyak, nakita kong ginawa mo ito, iyon o ang iba pa. Nakita kitang pumunta sa ilang kasama namin at lahat ng iba pang gaya niyan ngayon at ikay isang tao lamang at sasabihin mong bumaba ka galing sa langit, sobra na yan para sa akin. Lumakad kaya kayong kasama nila o umalis kaya kayong kasama ng 70 yun o nagpatuloy kaya kayong lumakad kasama ng mga alagad at ni Kristo? Nang sinikap ang hawakan ni San Martin ang bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa iglesia, nang sinikap pa rin niyang manghawakan sa mga tanda at kababalaghan at mga gayong bagay, at kinondena ng iglesyang katoliko ang lalaking iyan, at niayos siyang kilalanin man lamang, at itinaboy siya, pinili niyo kaya ang posisyon kasama ng kredong katoliko o nanindigan kaya kayong kasama ni San Martin? Nang tumanggi siyang itayo itong lahat ng uri na ito ng mga rebulto ng mga patay na tao at sambahin sila, sambahin ang mga rebulto niyo at iba pa, nang tinanggihan niya ang mga dogmang idinagdag, sabi niya, ang salita ang siyang maging katotohanan at pinagtibay siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga dakilang tanda at kababalaghan at ang inihula niya ay natupad. At lahat ng mga ginawa niya, lumakad siya sa Espiritu ng Diyos at pinatunayan ito at ni isa man sa kanila na mga pari o anuman ay walang nagawa tungkol dito. Kumampi kaya kayo sa panig niya at humayo kasama ni San Martin o humayo kaya kayong taglay ang kredong katoliko? Ngayon ang salita ng Diyos o ang mga dogma ng Iglesia ay nasa harapan ninyo. Magagawa niyo bang kunin, tanggapin kung ano ang mga dogma ng Iglesia o tinatanggap niyo ba kung ano ang sinasabi ng salita? Alalahanin, sa lahat ng mga kapanahunan ay naging gaya ng sa ngayon din. Laging may laganap na paniniwala sa mga tao at ito'y lagi ng medyo taliwas ng kaunti sa tunay na salita. Tandaan, hindi ito kailanman isang tahasang pagtanggi lang rito. O hindi, hindi itinatanggi ng Antikristo ang salita. Talagang hindi. Sinasabi niyang sinasampalatayanan niya ito. Ngunit lamang ay hindi ang lahat ng ito sa paraan na naisulat ito dito. Kita nyo? Sinabi ni Satanas kay Eva, pinaniwalaan itong lahat ni Eva maliban yung katiting lang na sinabi nito sa kanya. Tinatanggap nila sa diyang lahat ito maliban yung katiting lang. Maaring pumunta sa bautismuhan, maaring iba pa itong bagay. Kailangan mo itong tanggapin bawat katiting ng sa diyang kung paano ito rito, kita nyo? Sa diyang kung paano ito sinabi dito. Maaring magdulot ito sa iyo na gawin muli ang ilang mga unang gawa, subalit ito'y sa diyang kung ano ang sinabi ng salita. Ito na ang naging pandaraya ni Satanas mula pa noong unang gamitin niya ito kay Eva, ang sa diyang di paniwalaan ang katiting na salita. At lagi nang pinaghihiwalay ang tatlong uri ng mga taong ito. Pinaghihiwalay ng salita ang mga taong ito. Sa bawat kapanahunan ay lagi nang ganoon. Bawat kapanahunan na dumating, lagi itong ganoon. Kapag nagsugo ang Diyos ng isang bagay sa tagpo at maliwanag na ipinakikilala ito, ang kanyang salita. Pagkatapos, naroon yung mga pasunod-sunod na nag-aangkin ng mga mananampalataya at sila nga. Naroon naman yung mga di umuurong. Sinasampalatayanan nila ang salita hanggat nananatili ka sa salita. Sinasampalatayanan nila ito. Ngunit kapag ito'y naging medyo taliwas na ng kaunti, kahit na gaano pa ito ipakilala ng Diyos sa pinaniniwalaan nila, sinasabi nila, bueno, ako, hindi ko alam ang tungkol diyan. Iyan ang di mananampalataya. O pasunod-sunod ka ba para lang tingnan hanggang sa magkaroon ka ng pagkakataon para sabihin, ayan na, isang Judas para saksakin ng isang tao sa likod, gaya ng ginawa niya. Alam kong lalabas din ito sa malaot madali. Hayan na, iyan ang nagkukunwaring mananampalataya. Bawat katiting nito, nakikita natin ito sa Biblia. Isang batang lalaki minsan dito sa Kentucky na pinalaki doon sa mga kabundukan. Siya, hindi pa siya napunta kung saan mayroong salamin. May kapiraso silang nakabitin sa itaas ng isang puno. Pero hindi pa niya kailanman nakita ang sarili niya. Nagpunta siya rito sa Louisville, ang sabi nila, at nagbakasyon doon sa kapatid na babae ng nanay niya. At nakatira ito sa isa sa mga maiinam na tahanan, isang makalumang bahay. Nang pumasok sila sa isa sa mga silid-tulugan na may pintuan na may salamin ng buo hanggang sa itaas nito, doon sa taas hanggang sa ibaba ng pintuan, kita nyo? At nang magumpisang tumakbo ang maliit na bata sa kabahayan, tumigil siya. Nakita ng Muntinggani si Muntinggani, kita nyo? At nagkamot siya ng ulo niya at ang Muntinggani na nasa salamin ay nagkamot ng ulo nito. Tumawa siya at tumawa ang Muntinggani na nasa salamin. Lumundag-lundag siya at lumundag-lundag ang Muntinggani na nasa salamin, kita nyo? Lumapit siya ng husto. Inakala niyang ito ay isang munting batang lalaki na maaari niyang makalaro, kaya lumapit siya. Direkta, tinuktok niya ang salamin. Lumingon siya at pinagmamasdan siya ng mga magulang niya. Sabi niya, Mama, ako po yan! Ngayon, tumingin ka dito at alin ka. Aha. Alin sa mga maliliit na dyani na ito ang ginagaya mo? Alin ka? Nakita ninyo? Isa ka sa kanila. Iyon ay isa sa kanila. Isa na tatalikod sa unang depektong makita ninyo na tinatawag ninyong depekto. Kita nyo? Subukin nyo ito sa pamamagitan ng salita at tingnan kung tama ito. Kung pinatutunayan ng salita ang lahat ng bagay. Kita nyo? Patunayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Sinabi ni Jesus na gayon nga ang gawin. Siya nga po, panghawakan ninyo ang mabuti. Yan mismo ang sinabi niya. Ngayon ay tumingin sa salamin ng salita ng Diyos sa ibang mga kapanahunan at tingnan kung saling grupo sa tatlong ito kayo makikilala. Ngayon isipin lamang, kung nabuhay kayo noong panahon ni Noe, kung nabuhay kayo noong panahon ni Moises, kung nabuhay kayo noong panahon ni Jesus, o isa sa kanila, ano pa man iyon, isipin lamang kung saling grupo kayo makikilala. Isipin iyon sa gabing ito. Pagkatapos, ang kasalukuyan ninyo, ngayon isipin lang ngayon, malalim na ito ngayon, at huwag kayong pasasaybabaw nito. ang kasalukuyan niyong kalagayan ngayon ang nagpapatunay sa inyo kung saanong grupo kayo sumama marahil noon doon. Ngayon, kayo ang sarili ninyong mga tagahatol. Pinatutunayan kung ano kayo. Reverendo, ministro, sa anong grupo kaya kayo sumama nang sabihin ni Jesus ang pahayag na yun na mahirap paniwalaan? Ano, matapos na lubos siyang makilala na siya ang salita, kita nyo? At gayunpaman, ang pahayag na yun, hindi pa kayo nakarinig ng ganoon. Ang anak ng tao, anong sasabihin ninyo kung siya ay umakyat sa langit, kung saan siya nanggaling? At sinabi ninyo, bueno, alam ko kung saan siya ipinanganak. Kilala ko ang tatay niya, kilala ko ang nanay niya, at heto't sinasabi niyang siya ay aakyat kung saan siya nanggaling. Yan marahil ay medyo labis na para sa inyo, hindi po ba Ginoo? Naging medyo labis na para sa inyo, hindi marahil masikmura yan. Marahil ganito rin ito sa araw na ito. Kung ganoon ay tumingin sa salamin ng salita ng Diyos at tingnan kung saan kayo nakatayo. Isang manlilin lang ng tao, huwag na huwag niyong gagawin yan. Tingnan, kayo'y nasa isa sa mga uring ito. Sa kasalukuyan ninyong kalagayan ngayon mismo, ang kasalukuyang kalagayan ng isipan na kayong mga naririto sa nakikitang tagapakinig at kayo riyan na magiging di nakikitang mga tagapakinig ng tape na ito, ang kasalukuyan ninyong kalagayan ng isipan matapos pakinggan ang tape na ito ay nagpapatunay sa inyo kung saan uri kayo naroroon. Sinasabi nito sa inyo eksakto kung saan kayo naroroon. Kung kayo may mananampalataya sa salita at mananatiling kasama nito, kung kayo ba'y aalis o ititigil ang tape na yan. Sinasabi niyan kung ano ang ginawa ninyo. Ayaw niyo itong pakinggan at ititigil ito. Sasabihin, ayaw kong makinig diyan. Yan yung di mananampalatayan yun. Kita niyo? Ayaw ninyong huminto upang subukin ito at alamin kung ito'y katotohanan o hindi. Kita niyo? O kaya ay pasama-sama lang at pinipilit makasumpong ng isang kapintasan rito kung ganoon alam niyo na kung nasa na kayo din naman. Sinasabi nito sa inyo, tulungan nawa tayo ng Diyos na sampalatayanan ito at manindigan dito at maging matapat dito at sundin ang salita sapagkat siya ay ang salita. Sinasampalatayanan ba ninyo yan? Tayo, manalangin tayo. Minamahal na amang makalangit, napakahirap nito kung minsan nasabihin ang mga bagay na ito. At nalalamang marahil laksa-laksang mga tao ang makakarinig nito sa tape sa paglabas ng mga ito sa buong bansa at sa buong mundo. Subalit minamahal na Panginoon, totoo nga ito, napakatotoo nito. Dalangin ko, Panginoon, unay linisin mo po ang aking puso. O Panginoon, saliksikin ako, subukin mo po ako. Tingnan lamang ako, Panginoon. Ako'y mahina. Ako'y pagod. Ako'y hapo. Namamaos po ang lalamunan ko. Ang mga labi ko ay nanunuyo na. Tila ba? At humihina na ang katawan ko. Tumatanda na ako. At hindi na gaanong marami pang beses, Panginoon. Marahil, napakarami pang pag-ikot ng araw hanggang sa ako'y yayaon na. At ngayon, suriin ako ngayon, Ama. At kung meron akong bagay na ginagawang mali at hindi ito nalalaman, iyong ihayag mo lamang ito sa akin, Panginoon. Iyong ipakita mo po sa akin. Ako, nakahanda na ako ngayon upang iwasto itong lahat. Tinitingnan ko ang aking sarili doon sa salamin ng salita ng Diyos. Saan kaya ako nakatayo? Nakikita ko ba ang larawan ko na ipinapakita si Jesus Kristo? Iyan ba ang taong nakikita ko sa salamin? Nakikita ko ba ang isa sa mga mananampalataya ng lumang tipan o ang mga mananampalataya ng bagong tipan? Nakikita ko ba ang isang napukunwaring mananampalataya? Nakikita ko ba ang sarili ko bilang isang di mananampalataya na hindi makatatagal at makikinig sa salita at sa halip ay pipiliin ang mga denominasyong kaisipan? Nakikita ko ba ang sarili ko na pasama-sama lang na pinipilit makakita ng maliit na kapintasan? Panginoon, kung gayon nga po, sabiang linisin lamang ako, Panginoon, maging malinis at dalisay nawa ang aking puso. Sapagkat ito ang buhay ko, Panginoon. Ako, ito'y nais ko itong maging tama. Hindi kinakailangan na gawin lang ang kalahati nito kung may paraan na magawa ito ng lubusan. Aking gusto ko itong maiayos ng husto, Ama. Hindi lamang iyon, kundi maakay ko ang mga kalalakihan ng mali, ang mga kababaihan ng mali, at ang mga taong minamahal ko at nagmamahal sa akin. Kung gayon, magiging mali ako. At Ama, kung may anumang bagay, kung nakapag-isip ako sa gabing ito na alinmang denominasyonal na iglesia ay tama o ang konseho ng mga iglesia ay tama, kung ang karamihan ng mga tao ay tama, Panginoong Diyos, tulungan mo po akong maging lubos na lalaki at lubos na Kristiyano para aminin ang pagkakamali ko at tumayo rito at isugo ang mga taong ito kung saan iniisip kong tama. Linisin mo po ako. Hayaang tumingin ako at makita. Subalit, pagdating na sa mga bagay na iyon, Panginoon, sa abot ng natatanaw ko ito na may mga anyong gayon at pinatanggihan ng salita, maaari mong sabihin ito sa kanila at ganoon pa man sasabihin nila, bueno, wala naman itong anumang magagawang kaibahan. Ito, hindi iyan ang inaasahan ng Diyos ngayon. Panginoon, sumasampalataya akong ikaw ang siya pa rin Jesus. Ikaw ang siya pa rin Diyos na ikaw na noon pa man. Ikaw ay Diyos pa rin at hindi ka nagbabago. Nananampalataya akong ang Bibliyang ito ay ang iyong salita. At nananampalataya ako na ikaw at ang iyong salita ay iisa. At dalangin ko po Diyos na pagkakalooban mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang buhayin ang salita. Upang ibigay sa amin ang kapangyarihang bumubuhay na balang araw kapag natapos na ang buhay at ikay tapos na sa amin na kami bubuhayin at papaitaas doon sa langit kung saan kami naroroon noon sa mga kaisipan ng Diyos bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Diyos, ipagkaloob po ito. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan, Ama. Kung may mga kalalakihan o mga kababaihan dito na naroroon doon sa ibang uri, maliban sa mga tunay na mananampalataya sa salita, Diyos, linisin mo po ang kanilang puso. Kung mayroon mang nakikinig sa tape o makikinig pa lang, dumadalangin ako para sa paglilinis ng kanilang mga puso na iyo po silang lilinisin, Panginoon. Ako, ayaw ko po silang makitang mapahamak. Diyos, dalangin ko po na iyong tutulungan kaming maunawaan na ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ang isa pang pagkakamali. May iisang paraan lang para magawa ito. Iyon ay ang alisin ang parehong kamalian sa daan at maging tama. At dumadalangin po ako, Ama, na iyong ipagkakalob iyon sa amin sa pamamagitan ni Yesus Kristo na aming Panginoon. Habang nakayukod ang ating mga ulo, nakayukod ang ating mga puso, ngayon gusto kong huminto kayo sa ilang saglit lamang. Nang makita ko ang pangitain ng impyerno habang isang munting bata pa, ang katatakutan dito. Gayunmay, maaaring mali ako rito. Maaaring iyon ay isa lamang pagpapakita ng hinaharap. Maaaring ganoon. Hindi ko alam. Tila ba nasa isang dako ako? Napaka-natural yun. Pagkatapos di pakatagalan, nang makita ko ang mga dako ng pinagpala, noong nandun ako sa mga lugar ng napahamak, sumigaw ako, O Diyos, huwag na huwag mo pong ipahintulot na mapunta rito ang isang tao. Hindi mo, walang salita na makapagsasalarawan sa inyo kung anong nakakatakot rito. Walang paraan para sa akin na masabi sa inyo. Kung naniniwala kayong mayroong nagliliyab na impyerno na punong-puno ng apoy at asupre, yan ay magiging isang malamig na malilim na sariwang pastulan pa kaysa sa tanawing kinaroroonan ng mga nakakatakot na kalagayang ito ng napahamak at ang kahirapan na nakakibat ng dakong iyon. At kung sinikap kong mangusap sa inyo ng mga bagay na lampas sa pantaong kaunawaan, hindi ko pa rin kayang ilarawan ang lugar ng mga pinagpala kung gaano kapayapa. Hindi na kailanman mamamatay, hindi na kailanman tatanda, hindi na kailanman magkakasakit, laging magiging nasa kabataan, laging magiging malusog, at hindi na kailanman mamamatay, buhay na walang hanggan, sa pinagpalang kabataan, at walang kasalanan, o ano pamang iba. O sadyang walang paraan upang ilarawan ito. Maging ang San Pablo, sabi niya, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tinga, ni hindi ito pumasok sa mga puso ng tao, ni hindi nyo man lamang ito mauunawaan. Walang anumang paraan para may paliwanag ito kung ano ang inilaan ng Diyos para sa kanila, inilaan na nangagsisiibig sa Kanya. At ngayon, kung paanong ito ay tiyak na totoo, kapwa rito at sa di nakikitang mga tagapakinig, isinasalarawan tayo rito ngayong gabi sa isa sa mga uring ito. Alinman sa tayo ay mga tunay na mananampalataya, subukin nito sa salita. Kung may sinabi ang salita na isang bagay at nagsabi ang iglesia ng bagay na iba, ano ang pipiliin ninyo? Tumingin sa salamin ng salita ng Diyos at tingnan kung aling uri ang inyong tinatayuan. At kung kayo ay hindi sa gabing ito, kapwa rito at sa di nakikitang mga tagapakinig, kung kayo ay hindi, kung hindi kayo kabilang sa uri na iyon na nananampalataya, maaari ba akong maghandog ng salita ng panalangin para sa inyo ngayon na mapunta kayo doon sa nananampalatayang uri? At maaari ba ninyong ipakita ang gayon din sa Diyos na nakayukod ang inyong ulo, nakayukod ang inyong mga puso, nakapikit ang inyong mga mata? At sa harapan ng Diyos, kung minsan medyo natatakot lamang ang mga tao, alam nyo na tila ba magtaas ng kanilang mga kamay, takot na ang katabi nila na hindi naman dapat sila ganoon, kundi kanilang sila ay dapat na handang manatiling nakataas at sabihin, ako'y mali, ako'y mali. Siya na Siya na nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag ng kanyang kasalanan ay magtatamo ng kaawaan. Kita nyo? Ano ang kasalanan? Di pagsampalataya. Di pagsampalataya sa ano? Salita. Ngayon, kung wala kayo sa uri na iyan at may mga bagay na nakikita nyo sa Biblia na inyo lamang sa inyong mga intelektual, inyong hindi ninyo ito makita. Kayo lamang, alam ninyong sinabi ng Biblia ang gayon. Subalit kayo lamang, hindi ninyo ito maunawaan. At gayon pa may nais ninyo. Sabihin ninyo, Diyos, ipahintulot pong magkaroon ako ng pangunawa. Susundin kita. Maaari nyo bang itaas ang inyong kamay at sabihin, alalahanin mo ako habang tayo nananalangin. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Mabuti yan, kita nyo? Isipin lamang ito ng mabuti. May bagay ba sa Biblia na aking, sadyang hindi ko alam? Ako'y natatakot akong masumpungan ng aking sarili sa isa sa iba pang kategorya. Baka makita ko ang sarili ko kasama ang 70 iyon na ako. Sadyang may ilang mga bagay lamang na aking napakahirap para sa akin na maunawaan kung paanong nagagawin ng Diyos ang mga bagay na ganito. Paanong siya'y magiging gayon? Paanong si Jesus ay magiging siya pa rin? Paanong kung papaano ang mga bagay na ito? Ako, hindi ko ito maunawaan. Nais ko itong maunawaan. Ako, nais ko itong sampalatayanan. At Diyos, tulungan mo po ang aking kawalan ng pananampalataya. Ako, nais kong maging bahagi nito. Nais kong maging kabahagi ng salita. Nais ko ito sa akin. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, kung gayon ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, San Juan 15, alam nating totoo yan. Tingnan, kung mananatili kayo, hindi labas-masok, kundi kung kayo'y mananatili sa akin, at siya ang salita, at mananatili ito sa inyo, kung ganoon ay hingin lamang ang anumang inyong ibigin, at ito'y ipagkakaloob sa inyo, mapapasa inyo ito. Ang tumatanggap sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Subalit, kaya nyo bang tanggapin ang salita muna? Kaya nyo bang tanggapin ang salita, ang buong salita, ang kabuuan ni Kristo? Si Kristo ang pinahirang salita. Siya ay ang salita na pinahiran. Ang Kristo ay nangangahulugang ang pinahiran. Ang pinahirang salita para sa panahon na iyon na nahayag ang tagapagligtas, ang manunubos. Doon ay kung kailan siya darating at siya yaong pinahirang tao na gaganap sa posisyon na iyon. Ngayon, ang Espiritu Santo na ito sa mga huling araw na magsisinag sa mga liwanag sa gabi na ipanunumbalik ang pananampalataya na niyurakan na sa mga denominasyon. Kinukundi na ang mga denominasyon at bumabalik sa orihinal na pananampalataya kasama ng orihinal na makabibliyang pananampalataya. Ang orihinal na Biblia, sinasampalatayanan ang bawat salita nito, hindi dinadagdagan ito at pinagsasalita ito ng ganito at pinagsasalita ng ganoon. Sabihin lamang ito kung paano ito sinabi at nais ninyo itong sampalatayanan ng ganoon. May isa bang hindi nagtaas ng kanilang mga kamay na nagnanais itaas ang kanilang mga kamay at magsabi, Diyos, alalahanin mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Batang Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw, mainap. Pagpalain ka ng Diyos, munting lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Nais ko siya. At pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae sa bandang kanan ko. At pagpalain ka na nasa likuran. Nais kong, at pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. At ikaw, kapatid na babae, banda rito. Ikaw, kapatid na lalaki, sa kabilang panig na ito, pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos na nasa likuran. Alalahanin lamang ako, Panginoon. Ngayon, alalahanin, hindi ninyo itinataas ang kamay ninyo sa akin, sa Kanya. Sa may likuran ko mismo ngayon, nakikita ng Panginoon ang kamay ninyo. Kahit na malampasan ko ito, nakikita niya ito. Alam niya ang puso mo. Alam niya kung ano ang itinitibok niyan. Alam niya ang inyong layunin. Alam niya kung ano ang motibo ninyo sa layunin niyan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Meron pa ba? Nais kong sampalatayanan ang buong salita. Pagpalain kayo ng Diyos. Bueno? Pagpalain kayo ng Diyos. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo po ako. Nakikita ng Panginoon ang inyong mga kamay. Siya nga po, ganyan nga. May mga bagay na aking hindi ko maunawaan. Ako, hindi ko nais na maging isang di mananampalataya. Bagamat hindi ko naunawaan ang mga ito, gusto kong sampalatayanan ito paano't paano man. Nakahanda na akong sabihin, Panginoong Diyos, narito po ako. Nais kong manampalataya. Tulungan mo po ang aking kawalang pananampalataya, Panginoon. Sumainyo ang Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Maraming mga kamay ang nakataas at nagsisitaas pa. Sasabihin ninyo, kapatid na Branham, nakakatulong ba iyan? Taas ang inyong kamay ng minsan na may tunay na tamang layunin at alamin kung anong nararamdaman ninyo tungkol dito. Nagpatotoo na kayo na may isang munting bagay sa buhay ninyo, alam ninyo. May isang munting bagay, ayaw ninyong naririyan ito. Subalit naroon ito pa rin. Iniisip ninyo kung paano ito magagawa. Panginoon, huwag itulot na ako ay maging isang Judas. Huwag nawang itulot na pasunod-sunod ako sa isang mensahe na sinisikap lamang marahil na isipin na balang araw ay may isang maliit na pagkakamali na lilitaw. O Diyos, huwag po ako. Hayaan po akong manatili mismo sa iyong salita. Kita nyo? O marahil ay magiging isa akong di mananampalataya na iniisip lamang. Bueno, kung bueno, bakit hindi sabihin ng iba pa sa kanila ngayon? Kita nyo? Ako, ayaw ko rin maging ganoon. Nais kong maging isang mananampalataya. Nais ko, nakikita ko ang salita ng Diyos sa panahon ito. Nakikita ko ang Diyos rito. At Panginoon, gawin mo po akong bahagi ng salitang iyan. Gawin po akong bahagi nito. Nais kong maging kabahagi nito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon ay manalangin tayo. At bawat tao, manalangin kayo para sa sarili ninyo. At mananalangin ako para sa inyo. Alam ba ninyo, isang araw tayo'y hindi na tayo magkakasama-sama rito marahil sa sandaling panahon. Ang ilan sa atin ay kukunin at hindi na tayo magkakasama-sama pa. Marami sa atin dito kung saan ang ilan sa atin ay tumatanda na. Ang ilan sa atin, di natin alam, maging ang mga bata pa'y namamatay. Namamatay tayo sa anumang edad. Kailangan nating maghiwalay at kailangang matapos ang bagay na ito. At sadyang hindi kayo makapupunta doon nang nagbabaka sakali lang. Kailangan ninyong lumapit habang kayo'y nasa inyong tamang pag-iisip. Kasabihin ninyo, bueno, bago lamang ako mamatay, kung makikita ko ito. Hindi, huwag niyong gawin yan. Kayo marahil ay niwala na sa inyong tamang katinuan sa panahong iyon. Maaring mapatay kayo bago kayo makauwi sa tahanan sa isang aksidente. Maaari kayong mamatay sa isang atake sa puso. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ang Diyos lamang ang may hawak diyan. Umaasa akong huwag sana. Pinagmamasdan ko ang mga tao sa labas din na nakataas ang mga kamay nila sa may bintana. Kita nyo? Oo, pagpalain kayo ng Diyos. Ako, nais kong maging tama. Ako, nais kong maging tama. At ngayon, ay itama na natin ito ngayon. Ngayon na mismo. Lamang, maaari ninyo itong tapusin ng minsan. Kung mula sa inyong kaibuturan ng inyong puso, kung tapat ninyong sasabihin, Panginoong Yesus, kahit ano paman ito, o ano paman ang sinasabi ninuman, ang iyong salita ang mauuna sa buhay ko. Nais ko po ito sa buhay ko. Ikaw ang salita. Gayon nga po ang sabi ng Biblia, at naniniwala ako na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At alam kong ang mga kredo at ang mga dogma na ipinasok na rito ay ginawa na itong isang bungkos ng pagkukunwari. Panginoon, linisin mo po ako sa mga bagay na gaya niyan at gawin akong iyon ng lubos. Itinataas ko po ang aking mga kamay sa iyo, itinataas ko ang aking puso sa iyo, ang tinig ko sa iyo, ang panalangin ko sa iyo. Diyos, mahabag ka po sa akin. At nakataas ang mga kamay ko rin, Panginoon. Linisin po ako, O Panginoon, sa lahat ng kawalan ng pananampalataya. Bagamat maaaring hindi niya ibigay sa akin ang kapangyarihan na lumakad kagaya ni Enoch at hindi na kinakailangan pang mamatay, kundi maglakad lamang sa hapon at umuwi na sa tahanan kasama niya. Subalit Diyos, tunay na sumasampalataya ako na mangyayari ito dahil alam kong magkakaroon ng isang pag-agaw sa huling araw at ang gawain ay paiikliin. At Ama, sinasabi nga ng aming kalendaryo, 36 pang taon at matatapos na ang gawain at darating ka nga sa isang panahon sa loob niyon o walang laman na maliligtas. At saka sinabi sa amin ng mga kronologo at ng mga taong nagsasaliksik ng mga ganong bagay na kami ay lubos na nauuna ng maraming taon mula roon. Maraming mga taon na nauuna. Sinasabi nila sa amin sa mga kalendaryo na mas malayo pa kami ng higit kaysa roon. Marahil meron na lamang 15 o 20 taong natitira. Hindi ko po alam, Ama. Subalit alam ko, maging ayon sa aming kalendaryo na halos naroon na kami. Nakikita ko po kung saan wala nang ang anumang pag-asang natitira pa, Panginoon. May paparating na isang, kung simulan man nilang pakawalan ang mga bombang iyon sa isa't isa, Panginoon, magkakaroon, hindi na magkakaroon pa ng lugar ng labanan. Kanilang wawasakin nila ang isa't isa. At Panginoon, nakabindin na ito doon. At ganun pa man, sinasabi ng Biblia na ang buong kalangitan at lupa ay masusunog. Diyos, nakikita ko nang dumarating ang naturang panahon. Naiisip ko ang pagpatay sa Pangulo. At saka makitang pumasok yaong isa pang masamang tao na hindi man lang pinayagang magkaroon ng paglilitis yung tao at binaril siya sa walang awang pagpaslang. O Diyos, ang isa ay may salang kagaya ng isa pa. Wala silang karapatan na gawin iyon. Kasamaan sa sarili naming bansa na ipinagpapalagay pa namang isang bansang Kristiyano, kami ay napakapangit na halimbawa, Panginoon. Nang pagkakristyano, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tulungan kami, O Diyos, lalong-lalo na ang iyong Iglesia, sila na nabautismuhan sa mistikal na katawan ni Kristo, na ang Espiritu nga ang bumubuhay, sinabi mo, at kung paanong umakyat ang anak ng tao, gayon din naman aakyat ang kanyang katawan, at siya ang ulo, ang kanyang Iglesia ang katawan. O Diyos, ang ulo ang pumapatnubay sa katawan. Hayaang ang ulo ng salita ang gumabay sa katawan ni Kristo, at maging kabahagi nawa ako ng katawang iyan, Panginoon. Dumadalangin ako para sa mga ito na nagsitaas ng kanilang mga kamay, at lahat ng naririto at lahat ng makikinig sa tape. Panginoong Diyos, dumadalangin akong may katapatan. Tanggapin mo po sila, Panginoon. Tingnan mo po ang kanilang mga puso. Nalalaman mo kung ano sila. Subalit, bilang lingkod mo, ako, namamagitan ako para sa naturang mga tao, Panginoon. Ako, mahal ko po sila. Mahal ko sila. At ako, sinisikap ko lang gawin ito dahil naramdaman kong ang iyong utos ay ang gawin ko ito. Kaya Ama, narito ako na ginagawa ang pinakamainam na makakaya ko sa patawarin mo po ang aking mahinang mga pagkakamali, Panginoon. Dalangin ko na iyong pagkakalooban ako ng lakas na magawa ko itong maging mas malinaw pa sa mga tao. Ngayon ay samahan mo po kami dito sa tabernakulo ngayong gabi. Dungawin ang mga ito, Panginoon, yaong mga nagtaas ng kanilang mga kamay sa tabernakulo. Saliksikin mo po ako, O Panginoon, at subukin mo ako. At kung may pagkakamali man sa akin, linisin mo ako, Ama. Ipagkaloob po ito. Linisin mo po ang iglesyang ito. Linisin kaming lahat, Panginoon, upang ang salita ay magkatawang tao sa gitna namin at may pakilala sa sanlibutan sa araw na ito. Ipagkaloob ito, Ama, sapagkat itinatagubilin ko ito, sampu ng aking sarili, at ng tekstong ito, at kasama ng mga tagapakinig na ito, at sampu ng iyong salita at ng iyong pangako, para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa pangalan ni Yesus Kristo, ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay sumaamin at pahiran kami, magmula sa pastor hanggang sa tagapaglinis at bawat tao na naririto. Naway pumarito ang banal na Espiritu at manahan ito sa aming puso at kunin ang bawat pangako ng Diyos at ihayag sa amin na ang salita mo ay katotohanan. Sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus ay dumadalangin ako. At habang nangakayukod ang ating mga ulo, nais ko lamang na ang organista, kung maaari sana, nabigyan tayo ng tipa sa awiting ito na I can hear my Savior calling. Where He leads me, I will follow.
I will find my Savior called.
What do you think siya? Ang salita.
I can hear my Savior called. I can hear my Savior.
Ngayon, itakwil ang inyong mga dogma at mga gayong bagay. Ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin, ang salita, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Pabalik sa Biblia, kung saan niya kayo aakayin. Ito'y sa bautismuhan, sa pangalan niya, kung ito'y sa altar upang alisin ang aking kahihiyan,
Him through the judgment. That's it right now.
Yan na nga, ngayon mismo, saang panig kayo kabilang? Ano ang nakikita ninyo sa larawan ninyo sa Biblia na salamin ng Diyos? Kung hinahatulan na ako ngayon sa pamamagitan ng salita, sasama ako sa salita, maging ano paman ang kabayaran, dadan ako sa mga paghatol ng Diyos, kung kinakailangan kong kunin ang isa sa mga lugar, gawin akong isang mananampalataya doon mismo sa salita. Ngayon ay pag-isipan itong mabuti ng talagang maigi ngayon.